Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 18 обстрілів за добу. Прем'єр Британії розповіла про долю європейців після Брекзит. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 26 червня здійснили 18 обстрілів позиції Збройних сил України. Втрат серед українських військових не зафіксовано, відзначають у штабі. Українські військові твердять, що 7 обстрілів сепаратисти здійснили із застосуванням мінометів, а, цитата, найбільш активно бойовики порушували перемир'я на Луганському та Донецькому напрямках. В угрупованнях ДНР та ЛНР вказують, що, цитата, обстановка на фронтах Донбасу має тенденцію до стабілізації. Захист головного редактора інтернет-видання «Страна.UA» Ігоря Гужви заявляє, що службовці Державної судової адміністрації не встигли у понеділок підписати довідку про перерахування за нього застави. Про це повідомила адвокат Гужви Олена Лукаш. Раніше у понеділок вона повідомила, що за Гужву внесли заставу. Ігоря Гужву затримали увечері 22 червня після обшуків редакції видання «Страна.UA». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про вимагання. Гужба назвав висунуті йому звинувачення сфабрикованими. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що так звані плівки Онищенка не надали слідству корисної інформації. Про це Холодницький заявив увечері 26 червня в інтерв'ю телеканалу ЗІК. За його словами, у свідченнях Онищенка немає жодної конкретики. У грудні минулого року Олександр Онищенко заявив, що передав агентам ФБР аудіозаписи розмов українського президента Порошенка та його оточення. За словами депутата-утікача, учасники розмов обговорюють схеми крадіжки грошей із державних і приватних компаній. Ці звинувачення адміністрація президента заперечує.
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 26 червня підписала угоду з лідером демократичної юніоністської партії Північної Ірландії Арлін Фостер. Під час переговорів Мей і Фостер також обговорили проблему виходу з Лондона з Євросоюзу. Північноірландські юніоністи підтримують жорстку позицію на переговорах про Брекзит. Виступаючи з цього приводу у нижній палаті британського парламенту, прем'єр Мей наголосила, що ніхто з тих громадян країн ЄС, які нині живуть у Британії, не змушений буде залишити Сполучене Королівство. Будь-який громадянин ЄС у Сполученому Королівстві, який має 5 років безперервного проживання на дату зупинки чинного режиму, матиме статус постійного жителя. Вони матимуть такі ж права, як і громадяни Великої Британії в охороні здоров'я, освіті, пільгах та пенсіях, наголосила Мей. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю усіх, хто цієї пори зустрічає новий день, 27 червня, вівторок, разом з «Ранковою Свободою». До 8.30 у студії Юрій Матвійчук, і сьогодні говоритимемо про таке. 3 роки євроасоційованій Україні.
Все, що стосується переходу на нові стандарти виробництва і так далі, ми лише в самому початку роботи. А користуємося ми вже у односторонньому порядку перевагами фактично вільної економічної зони.
Приватбанк знову в центрі уваги преси.
Чим більше вливають грошей в баланс привату, тим менше є ризику для того, щоб вкладники не отримали своїх грошей.
«Укравтодор» повністю перейде на систему «Прозоро».
«Прозоро» не панацея від корупції, але це серйозний крок в тому, щоб її краще бачити. Будівництво доріг і будівництво загалом – це сфери, які найважче піддаються контролю.
Чому Йосип Сталін залишається однією з найвидатніших особистостей за результатами соціологічних опитувань в Росії? Чому в 1944 році з Криму виселили вірмен, болгар і греків? Та які небезпеки підстерігають туристів, які зібралися відпочити в анексованому Криму? Про це йтиметься з 8.30 і до 10.00 в ефірі ток-шоу Олександра Янковського на радіо «Крим Реалії». Дивіться і слухайте нас в мережі інтернет, на сайті та ютуб-каналі «Радіо Свобода». Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
З Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Рівно 3 роки тому, 27 червня 2014 року, Україна стала асоційованим членом Європейського Союзу. Саме 3 роки тому в Брюсселі підписали економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Як зауважував тоді президент Петро Порошенко, відбулося те, за що в Україні боролися протягом багатьох років. Після того, як в листопаді 2013-го тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС, в Києві почався Євромайдан, який переріс в Революцію Гідності. Зрештою, в Україні змінилася влада, а Янукович зі своїм оточенням втік до Росії. Що ж дали ці 3 роки євроасоціації Україні? Про це ми поговоримо в прямому ефірі з політичними експертами Оленою Дяченко і Олесею Яхно. Вітаю вас на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Насамперед, хотілося б почути від вас оцінки, що дали ці 3 роки Україні, асоційованому члену ЄС. Почнемо з вас, пані Дяченко.
Ну, ми, очевидно, спостерігаємо, на жаль, для всіх нас, що загальні обсяги експорту України, там, якщо порівнювати станом на кінець, наприклад, 2012 року і кінець 2016 року, то загальні обсяги експорту вдвічі знизились з 4 мільярдів доларів до 44. І, звичайно, але в цій структурі експорту аж на 3% з 33 до 37 зріс експорт українських товарів до Європейського Союзу. Тобто ми бачимо хорошу динаміку в абсолютних цифрах, яку нам показує влада, але у відносних цифрах. Але, на жаль, в абсолютних цифрах це зниження, ну, теж відбулося в 2 рази, там, і наразі він з 26 приблизно впав до 13 мільярдів доларів. Тобто, ну, на жаль, не лише власне негативна кон'юнктура на зовнішніх ринках для основних параметрів експорту цьому сприяла, але і те, що відбувалось в Україні, звичайно, і та деіндустріалізація, яка відбулася впродовж останніх 3 років.
Пані Яхно, а як би ви оцінили ці 3 роки, зокрема, саме в економічному плані, оскільки йдеться про підписання економічної частини угоди 27 червня 2014 року? Що відтоді, які зрушення відбулися?
Ну, по-перше, мені здається, зарано давати аналіз там результатів такої угоди, яка, на мій погляд, цінність в першу чергу в її достроковому характері. Як ми знаємо, угода про асоціацію з ЄС, вона містить політичну частину, яка носить такий загальний характер про наближення там політичних стандартів і економічну частину. І, в принципі, зона свободної торгівлі, вона напряму теж пов'язана, якщо ми кажемо про результати цієї угоди, в тому числі. Як ми знаємо, економічна зона вільної торгівлі вступила в силу лише в 2016 році. І в цьому сенсі, коли ми кажемо, як це вплинуло на експорт українських товарів, то дійсно ми можемо говорити про певні зміни і можемо робити вже певні висновки, які стосуються, зокрема, там квот на окремі товари, і ми бачимо, де тут є плюси і мінуси. І, до речі, Україна разом з Європейським Союзом ставить питання про перегляд тих чи інших квот, які важливі для України. І ви знаєте, якби ця угода і про асоціацію, і зона вільної торгівлі не мали б важливого стратегічного значення, то та ж Російська Федерація ніколи б не намагалася призупинити або відтермінувати вступ в дію зони вільної торгівлі. Як ми пам'ятаємо, Росія наполягала на тому, щоб на рік відтермінувати, і, до речі, Європейський Союз і Україна пішли на зустріч, думаючи, що це вплине, там, скажімо, а Росія це мотивувала тим, що там є стандарти, групи товарів, і Росія хоче таким чином себе захистити. Але, як ми бачимо, це не дало якогось результату і зміни з боку політики самої Росії. І наполягаючи на тому, щоб відтермінувати ще на один рік, вже Європейський Союз і Україна не пішли на такі прохання. Фактично, угода про зону про асоціацію в повній мірі вступить в силу лише десь приблизно з серпня поточного року. Тому що ми знаємо і пам'ятаємо, що був референдум в Голландії, і остаточна ратифікація угоди відбулася лише зовсім нещодавно.
Так, 15 червня.
Так, тому в цьому сенсі говорити про те, які результати, ну, мені здається, так трошки зарано, тому що все-таки основна цінність угоди про асоціацію – це наближення політичних, економічних стандартів, зближення загалом поряду там саме цих стандартів з Європейським Союзом. І в цьому сенсі, мені здається, що ми лише можемо зараз говорити, що ми завершили процедури там ратифікаційні, і це пов'язано так само із там з безвізовим режимом, тому що ці три там напрямки, угода про асоціацію, зона вільної торгівлі і безвізовий режим, я вважаю, що вони взаємодоповняють один одного в тому сенсі, що вимоги, наприклад, то в рамках того ж безвізу понад 140 вимог, ми теж можемо казати, що вони мають самодостатню цінність, якщо це ті вимоги, які стосуються там якихось правових, да, підходів чи там антикорупційних норм. Тому я б казала, якщо так підбити підсумок, про які наслідки або результати. Ну, це перше завершення на юридичному рівні остаточної, скажімо, ратифікації. По-друге, це якраз доповнюваність тих трьох, ну, якби таких важливих різних складових саме євроінтеграції. І третє, це вже дійсно ми можемо робити перші там висновки щодо групи товарів, там квот і так далі, де є позиції, можливо, там слабкі або не так вигідні Україні, і треба тут ставити питання про квоти, воно вже поставлено. Ну і четверте, це ми лише підходимо до того, щоб починати наповнювати реальним змістом угоду про асоціацію.
Ну, а взагалі коректно казати, що три роки тому у Брюсселі було закріплене виконання однієї з вимог Майдану, на вашу думку, пані Яхно?
Ну, що значить закріплено? Ми знаємо, що остаточна ратифікація угоди відбулася лише от зовсім недавно.
Ну, принаймні, на відміну від листопада 2013-го, коли взагалі цю угоду було, ну, скажімо так, відкинуто, то підписання і укладання її, це стало виконанням вимоги Майдану?
Ну, звичайно, це реалізовані ці запити Майдану, але ми побачили всі, наскільки ці, здавалося б, такі речі. Угода, вона ж не містить пункту про вступ до Європейського Союзу і не передбачає. І тим не менше ми побачили, як це складно, виходячи з позиції Росії, виходячи з того, які процеси відбувалися в самому Європейському Союзі. Я маю на увазі частково євроскептицизм, там Брекзит. Ми бачили, які баталії відбувалися передвиборчі в Нідерландах і у Франції. І тим не менше, попри всі ці складнощі, які пов'язані і з Росією, і з самими процесами в Європейському Союзі, і там імміграційна криза, тим не менше, Україні вдалося це реалізувати. І крім того, що окремо є безпековий виклик був, всі казали, що дивіться, там іде війна, ніколи не будуть, ви ніколи там не досягнете того, що ви в плані навіть того ж безвізового режиму. Але Україні вдалося це попри такі складні і несприятливі для самої України зовнішні, скажімо, фактори, обставини, все одно вдалося реалізувати. Тому в цьому сенсі я вважаю, що це ті стартові умови, які створюють дуже багато для України можливих перспектив. От коли там вже ставлять запитання, треба ставати вже членом Європейського Союзу. Мені здається, що цей набір, який на сьогодні є, а це угода про асоціацію, зона вільної торгівлі і безвізовий режим – Це дуже, ну, такі значні стартові умови для України, які дійсно можуть суттєво змінити взагалі самі підходи. Тому що угода про асоціацію – це і є, по суті, угода про зближення за стандартами, за принципами з Європейським Союзом, як з політичними, якщо ми кажемо про єдині цінності, так і з економічними, якщо ми кажемо про стандарти і вимоги, сертифікацію тієї чи іншої продукції. Тому, звичайно, це з одного боку складність, тому що ми знаємо, що в нас багато виробництв можуть не дотягувати до того, до цих самих стандартів. А з іншого боку, це так чи інакше все одно на якість і взагалі на сам підхід вплине в позитивному сенсі. Але тут, звичайно, залежить багато що від активності. І я зараз, якщо можна одним реченням, ми знаємо, що буде саміт Україна-ЄС в липні. І я думаю, що Україна вже може на цьому саміті ставити, так само, як і було б добре, якби це було з боку Європи, дійсно про предметну економічну співпрацю, виходячи з того, що угода вже повномасштабно реалізована, вже діє понад рік зона вільної торгівлі, і знову ж таки там є проблема вичерпаності квот, і Україна може ставити, ну ми можемо ставити вже предметну, ну, скажімо, обговорення саме економічної співпраці.
Пані Яченко, ну дійсно, щойно було зауважено, що асоційований член Євросоюзу Україна не є повноправним членом і навіть про повноправне членство поки не йдеться. Чи справді це фантастика, чи є перспектива все ж таки подальшого зближення України з ЄС руху в напрямку членства?
Ну, ви знаєте, по-перше, мені трошки дивно чути від колеги те, що головним результатом підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі було завершення юридичних процедур, а також підняття питань квот, які були вичерпані, як ми знаємо, в перші місяці 2015 року. Так? Тобто, фактично, українські підприємства не змогли ними скористатися. Щодо перспектив членства, з угоди про асоціацію якось тихенько вилучено перспективи членства, яке було обіцяно на Майдані. Воно було замінено, власне, навіть не безвізовим режимом, а наразі, нагадаю, діє режим візової лібералізації, який доступний не всім, а лише власникам біометричних паспортів. А 90% населення України, яке перебуває біля межі, на межі або за межою бідності чи крайньої бідності, звичайно, ані біопаспорти, ані фантастична кава, власне, в європейських столицях наразі не є недоступними, тому що люди займаються питаннями виживання. Тому намагатися зараз, звичайно, можна говорити про те, що ми запроваджуємо певні стандарти, але для того, щоб запроваджувати стандарти, нам не треба було втрачати 40 мільярдів доларів експорту. Це, по-перше, можна було їх запровадити і в якийсь більш, я не знаю, цивілізований спосіб. І ці, ну, дійсно, переважно більшість цього експорту ми втратили до Росії, натомість ми нічого не набули. Тому, ну, по-перше, мрія Майдану замінена на отакі візову лібералізацію. По-друге, вичерпаність квот, про які Олеся говорила, ну, говорить про в перші місяці 15-го року навіть. Говорить про те, що цю угоду до кінця, на жаль, ніхто не читав. А вже коли прочитали, то якось автоматично, ну, нібито погодились з діями злочинного уряду Миколи Азарова, який хотів взяти паузу і, власне, всі ці моменти в цій угоді трошки переробити. Тому, чесно кажучи...
А українські експортери були готові йти на європейський ринок?
Щодо асоціації хочу додати, що Туреччина вже там понад 50 чи більше років є підписала, власне, схожу угоду, але перспектив членства в Європейському Союзі їй наразі ніхто і не надав. Тому я виступаю за те, щоб не тішити себе ілюзіями і щоб вже на четвертому році, власне, щоб на четвертому році називати речі своїми іменами. Перспектив членства в нас нема. Експорт ми втрачаємо. В структурі цього експорту значно зменшилась металургія. Там залишилось лише такі сільське господарство і не товари слабкої ступені переробки, так? Тобто в державі відбувається певна деіндустріалізація. Все, чому, власне, все, що було обіцяно Майдану, і чому воно якось на сьогоднішній день не таким чином реалізувалося, ну, це питання політичної відповідальності тих людей, для яких ціна приходу до влади без виборів, вона була прийнятною, тобто і ті реалії, які на сьогоднішній день ми маємо, це власне те, що країна платить за прихід до влади діючої політичної команди.
Пропоную послухати ще одну думку. Україна підписала економічну та політичну частину угоди про асоціацію ще 3 роки тому, але фактично вона лише на початку шляху запровадження передбачених цим документом європейських стандартів. На цьому наголосив голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Але найважливішим в цій ситуації він вважає той факт, що українці навчилися бути незалежними і робити власний геополітичний вибір, за який довелося, щоправда, заплатити дуже високу ціну. Послухаємо Богдана Яременка.
Все, що стосується переходу на нові стандарти виробництва і так далі, ми лише в самому початку роботи. А користуємося ми вже удосторонним порядком перевагами фактично вільної економічної зони. Ми маємо якийсь там приріст торгівлі з Європейським Союзом, тому це абсолютно корисно для нас і потрібна річ, особливо в умовах втрати російських ринків. Це була така собі гра, можливо, що підписано і одне, і інше. Досі ведемо війну через своє це рішення, яке не видно кінці краю, але це плата за здатність обирати собі курс, реалізовувати його на практиці. Фактично це, мабуть, перша угода серйозна в нашому житті, яка от має аж таку ціну і яка вчить нас незалежності. І вибору політичному теж вчить.
Пані Дяченко, от як ви можете прокоментувати таке висловлювання пана Яременка? Чи настільки заслуговує ця висока ціна тієї мети, яку досягла Україна?
Ну, ви знаєте, щодо геополітичного вибору, то його, на мою думку, на моє переконання, український народ зробив 91-го року. І, власне, економічна угода про асоціацію, вона не має нічого спільного до того, ким чи хотів український народ жити в незалежній державі, чи не хотів. Щодо того, що ми зараз шаленими темпами в захваті переходимо на європейські стандарти, то, можливо, це і відбувається, але виключно з тими підприємствами, які вижили внаслідок цих цієї шаленої економічної кризи. І ми знаємо, що, наприклад, більшість малих підприємств вони просто не вижили і закрилися. І, ну, тому насправді я не дуже розумію, про що говорить колега, про яке зростання виробництва, якщо вся статистика наразі свідчить про те, що, власне, бізнес закривається, виробництво падає, промисловий потенціал ми, на жаль, на сьогоднішній день втрачаємо.
Пані Яхно, а взагалі от пересічний українець відчув, що Україна стала асоційованим членом ЄС? Що це йому дало, крім відчуття такої геополітичної причетності до європейського співтовариства?
Дивіться, коротко, по-перше, Україна не могла вичерпати квоти в 2015 році, тому що, повторюю, зона вільної торгівлі вступила в дію лише з 1 січня 2016 року. Тому фактично ми можемо говорити про аналіз.
Але ж вона почала спочатку діяти в односторонньому порядку для українських експортерів на європейський ринок, а потім вже для, ну, в зворотному напрямку.
Я кажу, коли для України вступила в дію зона вільної торгівлі, вона вступила з 1 січня 2016 року. Це по-перше. По-друге, ну і там, знаєте, коли я там чую, там що дає там безвіз, що він дасть. Uh-huh. По-перше, безвіз вступив в дію теж лише 11-12 червня. По-друге, всі спостерігають, я не думаю, що я щось якусь зараз відкрию там якусь величезну новину, коли я скажу, що дійсно в цих паспортних відділах величезні черги. Я сама декілька разів приїжджала, хотіла зробити паспорт, і я сама спостерігала, коли навіть досі зараз стоїть на вулиці вранці по 200-300 чоловік. Для чогось люди все-таки виготовляють ці паспорти. По-третє, ну, ви знаєте, не можна казати про те, в якому стані зараз знаходиться українська економіка і взагалі соціально-економічний стан, і списувати його на євроінтеграцію лише. Ми знаємо, що деіндустріалізація, як сказала Олена, да, вона не пов'язана в першу чергу з асоціацією чи зоною вільної торгівлі, а вона пов'язана з тим, що Україна втратила близько 15% ВВП на Донбасі. І якщо ми подивимося на капітал крупних власників, які мали свої, ну скажімо, або бізнес яких, чи капітал, яких був побудований на експорті в значній мірі, або тих виробництвах, які знаходились на сході України, то ми побачимо, що вони втратили від 20 до 50% свого капіталу, свого прибутку через війну і через того, що були зруйновані. І доступ, і порушені єдиний цей ланцюг, коли є виробництво, є сировина в цьому регіоні. Тому це, ну, мені здається, не зовсім правильно списувати на наслідки там європейської інтеграції. Це причина все-таки війна Російської Федерації. І те, що ми втратили експортні ринки в Росію, це ми почали їх втрачати, і цей процес шантажу почався ще в 2013 році, коли Росія шантажувала уряд Миколи Азарова, і можна знайти, до речі, цитати самого Миколи Азарова, який про це заявляв, що Росія тисне на Україну і шантажує, і тоді приблизно на 15% вже скоротився товарооборот між Україною і Російською Федерацією. А на сьогодні Росія взагалі перекрила транзитний авіа в значній мірі авіасполучення для експорту України в інші країни. Скажімо, експорт України в Казахстан скоротився на 40% через те, що Україна, що Україні Російська Федерація просто не перекрила транзитний авіапростір. Тому тут це не пов'язано з структурою економіки, ті зміни, які сьогодні відбуваються.
Так, я хотів би додати, конкретний економічний та соціальний ефект від асоціації України з Євросоюзом нині оцінити важко, оскільки в останні роки Україна зазнає впливу низки потужних чинників, які дають складний сумарний ефект. Таку думку, до речі, висловив в коментарі Радіо Свобода і експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко. Послухаємо його.
Україна майже остаточно позбулася усіх можливостей якимось чином підтримати вітчизняного виробника і запобігти проникненню на свій ринок іноземних товарів. Ті бовдури, які вважали, що треба якнайшвидше щось підписувати, чомусь забули, що всі ці документи готувалися переважною мірою за часів Януковича. І відповідно в цих документах не було аж нічого для того, щоб українська сторона від цього виграла. Тобто всі ці документи були сформовані саме так, щоб Україна жодних позитивів не мала. По-друге, ніде в світі ніколи не було прикладів, коли б, створюючи зону вільної торгівлі між двома суб'єктами, один з яких був набагато розвиненіший технологічно і фінансово, інший був, відповідно, відсталий, що від подібного зв'язку вигравав той, хто був відсталий. Це нонсенс, так не буває.
Ну, якщо говорити про відсутність яскравих позитивів, то слід, можливо, розглянути альтернативу, ту, яку пропонувала Росія, втягнути Україну в митний союз. Як би тоді була ситуація в Україні, от якщо так уявити, пані Дяченко?
Ну, ви знаєте, Російська Федерація на східних і північних кордонах України виникла ж не за часів злочинного режиму Януковича, і не була результатом його діяльності. Вона була завжди. Інше питання, що і всі, я думаю, що всі уряди прекрасно розуміли наслідки будь-яких своїх політичних дій з боку Російської Федерації. Але цих наслідків, в тому числі війни, 25 років нам вдавалося уникати. На сьогоднішній день, звичайно, що я не говорю, що війна, наприклад, є прямим наслідком підписання угоди про асоціацію. Це прямий наслідок дій політичної команди, яка приходила до влади, і ціна цього приходу була прийнятною. Я не прихильник, наприклад, якихось більш тісних стосунків у вигляді митних союзів, тому що це ми прекрасно розуміємо, що під словом «митний» прихований насправді політичний союз, там дуже мало насправді економічних переваг на сьогоднішній день, його члени не дуже задоволені, тому що економічних переваг вони не отримують. Тому я би не ставила питання там або-або, але втратити, знову ж таки, в результаті, в тому числі події на Донбасі, в результаті, власне, того, що відбувалося в країні в втратити свій економічний потенціал вдвічі. Я вважаю, що це неприйнятно.
Ми вас почули, дякую. На зв'язку з нами були політичні експерти Олена Дяченко і Олеся Яхно. Ми підбили певний підсумок 3 років Євроасоціації України.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 18 обстрілів за добу. США твердять, що режим Асада може готувати нову хімічну атаку в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко 26 червня вшанував пам'ять королеви Франції Анни Київської, поклавши квіти до її монумента біля Парижа. Весь світ зараз має бути з нами в умовах російської агресії. Ви разом з нами маєте називати агресію агресією, Росію агресором, а Анну Київською Анною Київською, сказав Порошенко. Він також вказав, що на переговорах із президентом Франції Макроном сторони задекларували спільні позиції.
Надзвичайно приємно, що ми маємо повну підтримку наших європейських партнерів. І головна вимога до Російської Федерації дуже проста – заберіть своїх військових.
Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з президентом України наголосив на давніх відносинах між Києвом і Парижем і важливості постаті королеви Франції Анни, дочки князя Київського Ярослава Мудрого. У травні після зустрічі з Макроном президент Росії Путін назвав королеву Франції Анну «руською». Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 26 червня здійснили 18 обстрілів позицій Збройних сил України. Втрат серед українських військових не зафіксовано, відзначають у штабі. В угрупуваннях ДНР та ЛНР вказують, що, цитата, обстановка на фронтах Донбасу має тенденцію до стабілізації. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що так звані плівки Онищенка не надали слідству корисної інформації. Про це Холодницький заявив увечері 26 червня в інтерв'ю телеканалу ЗІК. За його словами, у свідченнях Онищенка немає жодної конкретики. Онищенка, який втік із України перед тим, як його влітку 2016 року позбавили депутатської недоторканності, українська влада звинувачує в імовірній крадіжці на суму 64 мільйони доларів у державній компанії «Укргазвидобування».
Міжнародна тема.
Білий дім заявив, що сирійський уряд може вести підготовку до ще однієї атаки із застосуванням хімічної зброї. Вашингтон попередив, що режим Асада заплатить високу ціну, якщо це станеться. У повідомленні Білого дому 26 червня йдеться, що нинішні дії урядових сил Сирії є подібними до тих, які передували хімічні атаці 4 квітня, в результаті якої загинули десятки цивільних. Тоді це спонукало президента США Дональда Трампа застосувати удар крилатими ракетами по сирійській авіабазі. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 26 червня підписала угоду з лідером демократичної юніоністської партії Північної Ірландії Арлін Фостер. Згідно з досягнутими домовленостями, уряд меншості консервативної партії у парламенті отримає підтримку юніоністів. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Приватбанк знову в центрі уваги преси і фахівців. Як події довкола цього найбільшого системного банку в Україні можуть вплинути загалом на фінансову систему країни, говоритимемо далі в «Ранковій свободі» наступні 25 хвилин ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всю аудиторію, хто долучається до нас. Дивіться і слухайте нас в мережі інтернет, на сайті «Радіо Свобода» і YouTube-каналі «Радіо Свобода». І телефонуйте до нашої студії 490-2905. Код Києва 044. Отже, голова правління Приватбанку Олександр Шлапак подав у відставку. Від колишнього власника Ігоря Коломойського вимагають нести застави за кредитами банку до 1 липня, а сам Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання привату неплатоспроможним і про його націоналізацію. Як відомо, платіжні системи Приватбанку використовує майже кожен другий громадянин України, а кожен третій є його вкладником. Після націоналізації банку минуло вже півроку. Скептики, які пророкували проблеми банківській системі, знову б'ють на сполох. Чи несе ситуація навколо Привату загрозу всій банківській системі України? Про це говоритимемо далі в прямому ефірі. З нами на зв'язку народний депутат від БПП Павло Різаненко. Вітаю вас, пане Різаненко.
Доброго ранку, вітаю.
І ще один народний депутат Віталій Купрій. Доброго ранку, пане Купрій.
Доброго ранку.
Насамперед, хотілося б з'ясувати, що означає відставка голови правління Приватбанку Шлапака, націоналізованого державного банку, що означає ця відставка для самого банку. Пане Купрій, певно, з вас почнемо.
Ну, да, я дійсно поділяю ці думки, що є певна загроза, коли буде нестабільна ситуація навколо Приватбанку. Ну, можливо, ті завдання, які ставилися перед ним, він не зміг досягти і просто пішов з посади. Я не чув, що він казав, що на нього хтось там тисне, чи це там з боку адміністрації президента, чи з керівництва НБУ. Тому, ну, можливо, провальна тоді його була діяльність. Ну, він не досягає ті результати, і він вирішив просто зняти з себе повноваження і йти від відповідальності.
Ну, насамперед, виконувач обов'язків голови Нацбанку Яків Смолій, він прокоментував заяву Олександра Шлапака про відставку на сторінці Національного банку у мережі Facebook. Цитують Смолія, що Олександр Шлапак очолив Приватбанку складний для банку перехідний період після банкрутства і продемонстрував професійність у стабілізації роботи банку. Він підтвердив надійність банку, забезпечивши його безперебійну операційну діяльність після його переходу в державну власність і завдяки цьому утримав довіру клієнтів, підкреслив Яків Смолій. То, можливо, і немає підстав для занепокоєння, як ви вважаєте, пане Різаненко?
Ви знаєте, я б не скільки говорив про занепокоєння чи незапокоєння, я б говорив про процес. Адже були визначені певні дати, в які повинні були відбуватись певні події. Так, наприклад, до 1 липня повинна бути відбутися реструктуризація, умовно, на так звана реструктуризація заборгованості. По суті, компанії, які пов'язані з колишнім акціонером, паном Коломойським, перед уже державним банком.
Це і, мало відбутись до 1 липня, так? А вже маємо 27-е, тобто...
До 1 липня. І з того, що я бачив, то ніякого прогресу в цьому напрямку не було досягнуто. Більш того, не публічно, але пана Шлапака, скажімо так, винувачували в тому, що він дуже лояльний до колишніх акціонерів і ніяких, скажімо так, дій агресивних або радикальних в цьому напрямку від нього не спостерігалось. Хоч це очікується і від держави, як від основного акціонера, якого він, по суті, представляє в цьому банку, і наші міжнародні партнери, ми також маємо певні зобов'язання перед МВФ щодо дій, щодо повернення 150 мільярдів, по суті, грошей вкладників, які були виведені з цього банку. Тому я думаю, що підійшла ця точка ключова, і, відповідно, не справившись з тим завданням, пан Шлапак написав заяву про звільнення.
Ну, власне, от нещодавно Кабінет міністрів схвалив рішення про докапіталізацію Приватбанку ще на 38,5 мільярдів гривень. В грудні одразу після націоналізації банкові надали рефінансування на суму 107 мільярдів гривень. В лютому також докапіталізовувався Приватбанк на 9,8 мільярда гривень. Все це за рахунок держави, шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Все ж таки, такі великі кошти вливаються... Де ж межа цього? Наскільки вигідним було тоді придбання Привату? Зрозуміло, коли його націоналізовували, то стояло питання або ліквідовувати найбільший банк, і це могло потягнути за собою проблеми або і крах для всього банківського сектору, або піти на такий крок і взяти зобов'язання на державу. Але має бути десь і точка, так, пане Різаненко?
Ну, по суті, з цими ще додатковими 36 мільярдами ми говоримо про те, що майже весь портфель кредитний, який був у Національного банку, у Приватбанку, він, назвемо так, поганий. Ну, по суті, це були кредити компаніям, пов'язаним з акціонерами. Були дуже проведені вже і в публічному доступі, навіть журналістські розслідування, де видно було, що ці кредити переоформлялись перед націоналізацією колишніми акціонерами на компанії, які не ведуть ніякої діяльності, по суті, мають ознаки ефективності, не мають ніяких застав і так далі. І, ну, і саме були певні домовленості, формальні, неформальні, це не розкривається, але те, що колишні акціонери повинні таки реструктуризувати цей портфель, дати певні застави, переформити на компанії, які ведуть реальну діяльність, але, повторю, цього самого не сталося. Ну, до межі ми дійшли, можна сказати, що більше 150 з чимось мільярдів ця сума вже не може бути, бо це, я ще раз повторю, майже весь кредитний портфель. Погано чи непогано це було зроблено, чи правильно, чи неправильно. Все-таки Приватбанк – це був найбільший банк в країні, і він обслуговував більше там 70% платежів малого бізнесу обслуговував цьому банку, більше 50% платежів по платіжним терміналам здійснювалось цьому банку, ну і більше третини вкладів фізосіб. Тому є так зване визначення системних банків, і такі банки не дозволяють, скажімо так. Угу. В усіх країнах уряди спасають і не дають їм збанкрутувати, щоб не мати взагалі кризи тотальної для економіки. Це не є чимось таким гарним, поганим, це вимушена ситуація. Я нагадаю, що сьогодні, наприклад, в ці дні уряд Італії здійснює за таким же підходом націоналізацію двох великих приватних банків на суму 17 мільярдів євро.
Ну, але не треба забувати, що уряд – це, значить, платники податків, тобто всі громадяни України рятують банк, натомість колишній його власник Ігор Коломойський позивається, оскаржує в суді рішення про визнання Привату неплатоспроможним та його націоналізацію. Пане Купрій, на вашу думку, чи є шанси у Коломойського виграти в суді?
Ну, я за процесом не стежу, я просто хочу сказати і нагадати про заяви колишнього керівництва Приватбанку, про те, що відбулося реально, і одна із підстав вважати, що банк був свідомо доведений до стану, коли він не відповідав там нормативам НБУ, це саме штучне створення таких самих жорстких, одних із самих жорстких в Європі нормативів до формування активів, резервів. І зі свого боку, знаючи трохи ситуацію зсередини, я впевнений, абсолютно впевнений, щоб ніколи банк би не збанкрутував, якщо б НБУ не вчиняв би такі дії. І акціонери зробили б все, щоб він працював, і тому що це, скажімо, як куриця, яка несе золоті яйця. Це не можна. Це такий актив, який ніхто б ніколи не кинув на призволяще. З іншого боку, хочу нагадати, чому зараз також є паніка в керівництві держави, тому що зроблені були певні заяви про наявність там майже більше 90% кредитного портфелю сформовані якби на пов'язаних осіб, але вийшло вже два поспіль, значить, висновки аудиторських компаній. Це за 15-й рік PricewaterhouseCoopers і Ernst & Young зараз, які вказують на в рази менші цифри, тобто там 10 разів менші. Це означає, що спростовуються заяви керівників держави, і для мене це важливий також сигнал, і я думаю, для суспільства також, який вказує на політичну складову, при тому, що, як в народі кажуть, віджали там банк свого часу. Ну, а щодо заяв самого Порошенка, я вам хочу сказати, що неодноразово вже його заяви не відповідали дійсності. Сьогодні в Верховному суді процес, який над Порошенка за моїм позовом, про його незаконну діяльність в Російській Федерації. Тому я хотів би довести через суд, що не можна вірити зараз тому, що подається з боку керівництва держави.
Давайте повернемося до теми Приватбанку. Колишній міністр економіки України Сергій Терьохін констатує, чим більше вливають коштів у баланс Приватбанку, тим менше ризику для його вкладників. Послухаємо думку Сергія Терьохіна.
Чим більше вливають грошей в баланс Привату, тим менше є ризику для того, щоб вкладники не отримали своїх грошей. Тепер з'ясувалося, в Приватбанку його доходів приблизно втричі менше, ніж його видатків. Сьогодні Приватбанк націоналізували за його видатками і боргами, а доходи забули націоналізувати.
Отже, банк націоналізували за боргами, а доходи забули націоналізувати, так сказав пан Терьохін. Хто взагалі понесе персональну відповідальність за такі промахи, якщо вони відбувалися під час націоналізації Приватбанку, якщо з часом з'ясується, що все було не так і все треба було робити не так? Пане Різаненко, як ви гадаєте?
знаєте, як колишній аудитор великої тоді ще шестерки, потім четвірки, я працював в цих компаніях і сертифікований фінансовий аналітик, то з подивом чув слава пана Слава Терехіна, що забули націоналізувати доходи. Ну, взагалі-то націоналізується якийсь актив, да, тобто, або комбінація зобов'язань, береться зобов'язання за ними. Але то разом з тим, знаєте, нехай пан Терехін буде сам прокоментує свої слова. Я хочу повернутися до суті того, що відбулося. По суті, в найбільшому банку в Україні акціонери колишні вивели кошти з банку на суму приблизно 150 мільярдів гривень.
Ну, наші колеги, розслідувачі з програми...
Або виведені, вкрадені у вкладників. І тут вступила держава в цю ситуацію і не допустила, щоб ці гроші були вкрадені вкладників і, по суті, взяла на себе зобов'язання виплатити ці гроші. От що сталося. Чому це було зроблено? Чому держава, а по суті за рахунок платників податків, взяла на себе це зобов'язання? Тому, ще раз повторю, банк системний. Але при цьому держава і взяла на себе зобов'язання. Це її обов'язок, да? І цей підтверджений обов'язок нашими міжнародними домовленостями з МВФ. Що ми все одно, як держава, повинні в результаті рано чи пізно ці гроші стягнути з колишнього акціонера, пана Коломойського. І от сьогодні, я ще раз повторю, ми підходимо до дати 1 липня, яка є контрольною, де повинні були певні показані результати. І ці результати в чомусь, в тому числі, і підтверджувалися, або ця дата підтверджувалася паном Коломойським. Він обіцяв, що до цього числа він несе певні застави. Я нагадаю, що в кінці минулого року саме за зверненням акціонерів до держави націоналізовувався в тому числі і Приватбанк. Вони сказали, ми не можемо справитись, ситуація критична, будь ласка, держава, це системний банк, допоможіть, вступіться.
Якщо до 1 липня не буде здійснено ці зобов'язання, що далі?
Далі повинні бути кримінальні справи, різноманітні позови в Україні та поза її межами, співпраця нашого фінмоніторингу з ФінСЕМ, це фінансова розвідка Сполучених Штатів, з фінансовими розвідками інших країн, з якими у нас є взаємні домовленості, по пошуку в виведених активів та повернення їх. Тобто по пошуку активів пана Коломойського за кордоном, накладення на них арештів, стягнень і так далі, і так інше.
Пане Купрій, а наскільки оця ситуація довкола Привату може загрожувати всій банківській системі і курсовій стабільності?
Ну, звісно, є загроза, оскільки зараз керівництво вже поточне Приватбанку, воно не виконало певні функції, які це, я думаю, що тепер от змушені зараз докапіталізовувати, там знову якісь мільярди вливати. Але ще раз хотів нагадати, що ті докази, якщо будуть навіть кримінальні провадження, якісь і щось, будуть посилатися, звісно, захист оточення, там, хто був в колишньому керівництві Приватбанку, на звіти відомих компаній, в тому числі аудиторських Ernst & Young. Тобто, якщо, зрозуміло, така компанія взяла на себе, значить, бере на себе відповідальність за правоту, те, що вона каже, я думаю, що підстав для кримінального переслідування не буде. А тоді виникне питання, хто це все заварився, цю кашу. Зрозуміло, що буде питання до керівниці тоді на Нацбанку пані Гонтаревої, буде питання до Кабміну, тому що, я думаю, на моє просто власне переконання, недостатньо було нормативно-правової бази, законодавчої бази для того, щоб робити таку операцію. Це Кабмін, я думаю, не міг це робити. Тому, я думаю, питання було поза межами права, питання було більш в таких політичних складових.
Дякую вам. На зв'язку з нами були народні депутати Віталій Купрій і Павло Різаненко. Ми говоримо знову про Приватбанк і про ті події, що відбуваються довкола нього. І зараз спробуємо з'ясувати, власне, що відбувається довкола Приватбанку з економістом Олександром Охріменком, який з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Охріменко.
Вітаю вас.
Отже, бачимо, що голова правління Приватбанку Олександр Шлапак подав відставку. Колишній власник Ігор Коломойський позивається в судах і оскаржує рішення про визнання Привату неплатоспроможним і його націоналізацію. Врешті-решт, коли вщухнуть ці скандали довкола Привату, як то кажуть, гроші люблять тишу, а тут тиші немає.
Ну, на жаль, дійсно, гроші люблять тишу. Ну, і скандали, напевно, тільки це ще розгорається. Я, звичайно, не знаю, чому ж Лопак вирішив звільнитися, тому що офіційна його заява така дуже невідальна. Не виключно, якраз основна причина – це якраз конфлікт, який от на сьогоднішній момент ми спостерігаємо попередні власники, сучасні власники і так далі. Тому що, дійсно, ну, зробили дуже велику помилку. Я так думаю, що на сьогоднішній момент і керівництво держави не розуміє, навіщо ми віджали цей банк, тому що вони самі бачать, банк дійсно дуже великий, він доволі таки складний, має дуже багато старих проблем, неймовірно багато, які трималися, я так розумію, на десь домовленості особисто Коломойської. Зараз дійсно це проблема з проблем, як її вирішувати. Ти бачиш, що оці розмови про докапіталізацію – це не вирішення проблеми. Тому що ви самі розумієте, що ну, можна весь державний бюджет, якби похоронити Приватбанк, від цього ж легше не стане.
А ви кажете, помилкове рішення було? Тобто помилкове рішення про націоналізацію саму? Треба було ліквідовувати цей банк, оскільки він далеко не дотягував до економічних нормативів?
Ні, ні. Треба було Гонтареву не ставити керівником Національного банку. Ну, всім вже відомо, що основна мета Гонтарева була – це віджати бізнес в олігархів. Тобто провести деолігархізацію. Фактично те, що вона робила, вона от весь час просто ну, розвалювала банківську систему, в тому числі Приватбанк. І от те, що в кінці стало, це виключно заслуга пані Гонтарева. Тому що таке, що вона робила, ну це просто, ну це злочин на злочині. Коли вона фактично тільки банк починає вирулювати, тільки трішечки, вона удар один, другий, тільки банк, і ще більше. І от добувати, о, треба добувати далі. Ну, на жаль, я розумію,
пане що... Хріменко, ну треба сказати, що все-таки очистка банківської системи відбулася, багато банків було відвертими мийками або кептивними банками, які обслуговували пов'язаних осіб, і як з'ясувалося, в тому числі і Приватбанк не гребував цим, пов'язані особи брали кредити, і як з'ясували якраз наші колеги, журналісти з програми розслідування схеми, якраз перед націоналізацією з Привату вивели 110 мільярдів гривень на фіктивні фірми. За цими фіктивними фірмами майже нікого немає. Офіси, їх тепер не можна знайти. І так само, як і ці гроші знайти. В той же час Привату довгий час, тривалий час прощалися недотягування і недостатність його капіталізації. Кредити рефінансування надавав Нацбанк. Тобто, щоб підтримати цей великий, найбільший банк на плаву, але ну, в результаті маємо те, що маємо.
Ні, ви якраз повторюєте слова Гонтарєва. Розумієте, будь-який злочинець завжди його бреше. От 110 мільярдів – це ніхто нічого не каже, це схематика. Вони просто розвернули по кругу баланс. Це не гроші, це нереальні, хто їх нікуди не крав. Раз. По-друге, ще раз повторюю, згадайте, 2010, ну, кризу, 2008, що Приватбанк не працював? Позики вертає, кредити працюють, це нормально. Появилась Гонтарєва, ой, проблема на проблему. Ні, і ще раз повторюю. Якби не Гонтарєва, у нас би банки не закривалися, у нас би не розвалювалася банк-система. Кептивний банк – це не горе. В Сполучених Штатах Америки більше половина банк-систем кептивна і працює. Звертайте увагу на інше. Повертають депозити? Не повертають. Працюють кредити? Не працюють. Оце треба дивитися. Дивіться, що зараз відбувається. Зараз навіть державні банки не надають кредити. Абсурд! Ну, основна функція банківської системи – це кредитувати економіку. Вони не можуть. Хвилинку, а що ж це за очистка така була, яка в результаті повністю загнала в колапс банківську систему? Якийсь абсурд? Ну, тоді що, очистка робили, щоб розвалити банківську систему? Чи навпаки роблять, щоб банківська система краще працювала? От приклад Приватбанк якраз показано. От жалі. А тепер самі не знають, що з ним робити. От чому абсурдність нашої системи.
Пане Хріменко, є своя позиція щодо скандалів довкола Приватбанку в економіста Бориса Кушнірука. Давайте послухаємо разом його думку.
Сума поганих кредитів ще більше, ніж це оцінювалося, тому для того, щоб вивести позитивний показник капіталу, необхідно збільшити статутний фонд. Приватбанк стає просто діамантовим для України, тому що це неймовірно фантастичні гроші, які ми змушені вливати в цей банк, просто щоб він вийшов в ноль, щоб можна було цьому банку працювати. Це говорить про те, що держава буде змушена утримувати цей банк, незважаючи на фантастичні збитки. Що стосується стратегії розвитку банку, у мене є питання, що збирається робити далі. Команда, яка зайшла, вона зайшла, умовно кажучи, в пожежному порядку, і той же Шлапак, він фактично був назначений таким пожежником, при тому, що йому представили ще і людей, які не його команда. Я не виключаю, що він опинився в ситуації, в якій йому стало вже надто некомфортно. З одного боку, у нього є свої стосунки з колишнім акціонером банку, він же там був заступником колись. З одного боку, це було добре, тому що він був не чужим, коли він заходив в цей банк. Але з іншого боку, він опинився в доволі контроверсійній ситуації, доводиться приймати доволі непрості і непопулярні рішення, особливо по відношенню до активів колишніх акціонерів. Я думаю, що йому значно комфортніше цього не робити.
Пане Охрименко, от пожежному порядку так було націоналізовано Приватбанк, але це вдалося зробити таким чином, що фактично курсова стабільність збереглася, банківська система не зазнала якихось збурень саме в той час, коли було здійснено приватизацію банку. Як зараз може відреагувати банківський сектор, населення, курс, міжбанк на ті події, що відбуваються довкола Привату?
Ніяк взагалі. Знаєте, коли мертвий вже, ну, як сказати, пізно ставити капельницю. Ну, я ще раз повторю, банківська система в Україні не працює. Кредитування не працює. Валютний ринок, зараз чорний ринок. Ну, що стосується якогось розвитку, зараз з любим банкіром, коли ви будете починати говорити, він говорить, руїна. Майбутнього нема. На сьогоднішній момент дійсно банкіри займаються тим, що просто читають новини і надіються, що через років 5-10, можливо, буде відродження, тоді почнуть працювати. А зараз дійсно будь-які події з Приватбанком вже не можуть плинути, тому що українці, знаєш, їм набридло вже. Ну, будь-які скандали, вони на все вже махнули рукою, говорять, хай валиться далі. Вже, оце дійсно ситуація, коли вже остання крапля, що вже можна все розвалювати, вже нікого щось цікавить. Це теж цікава ситуація.
Пане Охрименко, а як все-таки події, на вашу думку, можуть розвиватися? Зокрема, на кого вся відповідальність буде лягати? На пана Шлапака, вже нового керівника, на Коломойського, колишнього власника, на пані Гонтареву, як голову Нацбанку, чи Кабмін, як новий власник в вигляді держави цього банку? Хтось понесе відповідальність? Будуть зроблені якісь висновки особисті, персональні?
Ні, ну висновки однозначно будуть зроблені це, але от на відносно відповідальності, ну тут, я думаю, що в залежності, яка преса що писати буде, звичайно, що преса Коломойського буде ругати, аби догадатись кого, а відповідно офіційна преса буде ругати Коломойського. Так що тут, але дійсно, тут на сьогоднішній момент, розумієте, банк дуже складна ситуація. Ніколи не треба заважати керівництву банку працювати. Я маю назвати власникам. Коли, якщо ви їм не заважаєте, все працює дуже добре. Не треба засовувати ніс, як сказати, і заважати бізнес, тому що бізнес річ складна. А зараз дійсно, ну, розвалили дуже суттєво. І зараз дійсно дуже багато. Пам'ятаєте, яка ситуація? Ви пам'ятаєте, коли була реалізація, тоді говорили, от зараз ми швиденько проведемо і все буде добре, уже ці слова ніхто не згадує. Ні Гонтарів, ні Данилюка, ні Гройсмана, ніхто не згадує. Зараз говорю, от ми ще до рекапіталізації, ще до... А зараз запитання, добре, от зробите ще додатково, от зараз 5% з бюджету ми вже вклали. Давайте ще додамо. Коли покращиться, ніхто на сьогоднішній момент з керівництва, ще не НБУ, не уряду, не може відповісти, а що далі? Тому що дійсно ситуація вийшла така, що розвалити легко, а от запустити... Відродити – це дійсно склад, це дійсно хоро.
Чи не спричинить це паніку, зокрема, вкладників, які почнуть забирати свої вклади з цього банку? Чи не зупинить це міжбанківські, і не тільки міжбанківські, платіжні системи Приватбанку, якими користується переважна більшість і бізнесу, і малого, середнього бізнесу?
Оце якраз може заспокоїти всіх. Ні, платіжні системи це не впливає, вони, як правило, працюють. Що стосується, ну, вкладників, я думаю, що хто вже злякався, вже забрали. Ну, якщо ви звернули увагу, дійсно, от в кінці року був суттєвий відтік. А зараз, я так розумію, уже навіть навпаки буде якась відносна стабільність, тому що, я говорю, людей вже так залякали, що всі, хто залякані, вже вбігли. Хто вже, скажімо так, махнув рукою, хай буде, вони вже, знаєте, зараз спокійно реагують на ці негативні новини. Оце теж така цікава ситуація.
Ну що ж, дякую вам. Про ситуацію довкола Приватбанку ми говорили з економістом Олександром Охріменком. Також цю тему обговорювали з народними депутатами Віталієм Купрієм і Павлом Різаненком. Ну, а наступні півгодини «Ранкової свободи» ми присвятимо обговоренню теми українських доріг і коли насправді і Україна стане європейською державою за якістю доріг. Залишайтеся з нами.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Макрон анонсує нову зустріч лідерів у нормандському форматі. Заборонено в'їзд до США для громадян 6 країн набере чинності 29 червня. Далі докладніше.
Події в Україні.
Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і Росії так званого нормандського формату щодо мирного вирішення конфлікту на сході України може відбутися наприкінці червня, на початку липня, заявляє президент Франції Еммануель Макрон. Про це він сказав 26 червня у Парижі після зустрічі з президентом України Петром Порошенком. За його словами, на наступній зустрічі у нормандському форматі необхідно запропонувати нові конкретні рішення для виходу із кризи на Донбасі. Порошенко вказав, що на переговорах із президентом Франції Макроном сторони декларували спільні позиції.
Надзвичайно приємно, що ми маємо повну підтримку наших європейських партнерів. І головна вимога до Російської Федерації дуже проста. Заберіть своїх військових.
Наголосив Порошенко. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 26 червня здійснили 18 обстрілів позицій Збройних сил України. А втрат серед українських військових не зафіксовано, відзначають у штабі. В угрупованнях ДНР та ЛНР вказують, що, цитата, «обстановка на фронтах Донбасу має тенденцію до стабілізації».
Міжнародна тема.
Державний департамент США 26 червня заявив, що розпочне через 72 години після рішення Верховного суду реалізацію передбаченої указом президента Дональда Трампа тимчасової заборони на в'їзд до США громадян 6 переважно мусульманських країн. Це означає, що такі заходи наберуть чинності вранці 29 червня. Речниця американського зовнішньополітичного відомства Гетер Науерт зазначила, що уряд США професійно, організовано та своєчасно інформуватиме людей, які подорожують до Сполучених Штатів, про деталі змін до режиму в'їзду. На початку своєї каденції Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від, цитата, «іноземних терористів», підписав укази про обмеження на імміграцію. Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США у Європі. Білий Дім заявив, що сирійський уряд може вести підготовку до ще однієї атаки із застосуванням хімічної зброї. Вашингтон попередив, що режим Асада, цитата, «заплати високу ціну, якщо це станеться». У повідомленні Білого Дому 26 червня йдеться, що нинішні дії урядових сил Сирії є подібними до тих, які передували хімічній атаці 4 квітня, в результаті якої загинули десятки цивільних. Тоді це спонукало президента США Дональда Трампа застосувати удар крилатими ракетами по сирійській авіабазі «Шайрат». А тоді Трамп заявив, що внаслідок хімічної атаки загинули щонайменше 70 людей.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Чи стануть українські автомобільні дороги прозорими? Саме про це пропоную поговорити наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, разом з експертами і також разом з вами, шановні слухачі, долучайтеся до обговорення і телефонуйте до студії 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
З 1 серпня цього року компанія «Автомобільні дороги України», державна компанія, що підпорядковується «Укравтодору», здійснюватиме всі закупівлі лише через електронну систему «Прозорро». Про це йдеться на сайті Міністерства інфраструктури. «Укравтодор» вже рік здійснює закупівлі через «Прозорро», і тепер всі підприємства, які йому підпорядковуються, також переходять на цю модель закупівель. Що ж дасть повний перехід «Укравтодору» на «Прозорро», а головне, коли нарешті Україна стане європейською державою за якістю доріг? Про це ми говоритимемо в прямому ефірі з колишнім заступником міністра транспорту України Іваном Селієм і колишнім главою Міністерства транспорту України Йосипом Вінським. Вітаю вас, панове, нас на зв'язку.
Доброго ранку.
Ну, власне, запитайте будь-якого автомобіліста чи пішохода навіть про те, чому погані дороги в Україні, і почуєте, бо крадуть. От перехід на «Прозорро», повний перехід «Укравтодору», чи завадить і чи допоможе в даній ситуації, пане Селій, як ви гадаєте?
Я думаю, потрібні кошти. І в нас же там, начебто, іноземці вже керують, і треба потрібно довіряти, перш за все, місцевим кадрам. Не можна «Прозорро», це тотальна недовіра чиновників і фахівцям. А з точки зору дороги, за кожен кілометр, це абсолютно різні витрати, абсолютно можуть бути різні технології. Я їхав з Харкова до Сум, то сумно було їхати, при тому чомусь по харківській частині області гірше, навіть, чим по сумській. Тобто я хотів би наголосити, що «Прозорро» не гарантує інновації, надійність, довговічність, безпеку, не заохочується. Тобто це добрий механізм такий IT-освіченості, коли процедури виконуються, от, коли результати відомі. Але це просто не треба, воно ніякого відношення до якості доріг не буде мати. Більше того, поки проведуть ці закупівлі, то вже сніг піде, розумієте? Я здивований, тому що ремонтники там взагалі нічого підрахувати не можна. Це ж, як правило, по факту більше всього пишуться, ці кошториси, плюс там прибуток. От. Тобто я вважаю, що «Прозорро» сама по собі – це прекрасна ідея, але в даному випадку до якості доріг і до, скажімо, швидкості їх ремонту не буде ніякого відношення мати, тим більше за «Прозорро» теж треба заплатити. Це ж, розумієте,
а кому доведеться платити?
А якась комерційна структура? Ми ж думаємо, що це держава проводить. А врешті-решті проводить під приватне підприємство, напевно, і пора вже поцікавитись «Прозорро», його доходи, його видатки. Розумієте? Тому що за кожну транзакцію треба платити. Чим їх більше, тим краще. Якщо ремонтники, які не «Укравтодор» навіть, а долучилися до цієї ситуації, та їм поки що співчуваю, тому що поки вони освоять своїми товстими пальцями ці комп'ютерні технології, то це пройде багато часу.
Пане Вінський, ну ми знаємо, що в Україні дуже часто сніг сходить разом з асфальтом, і потім доводиться чекати навіть ямкового ремонту досить тривалий час. А от перехід на систему «Прозорро» прискорить ці процеси, зробить їх більш якісними, швидкими, чи навпаки, на вашу думку?
Ну, я завжди говорив, що не треба доводити будь-яку ідею до абсурду. Купляти карандаші і робити ремонт дороги – це трошки різні речі, розумієте? Тому що ремонт дороги робиться по проєкту, там все пораховано проєктними організаціями. Тому «Прозорро» – це чисто механізм технічний визначення виконавця робіт і не більше. Іншими словами, якість робіт ніякого відношення до «Прозорро» немає, тому що якість – це інші параметри. Да? Це контроль, це технологія, це гроші. І ніяке «Прозорро» не замінить відсутність доріг, відсутність грошей на дороги. Сьогодні ми маємо, знаєте, якісь такі трошки... Ну, я розумію, коли говорять про пересічні громадяни там, і водії, які хотіли би задаром їздити по хорошим дорогам. Ну, це хороша мрія, але ж такого ніде в світі немає. Ну, мені дивується, що ці розмови підтримують деякі державні урядовці, чиновники, які, в принципі, повинні розуміти, да, що таке дорожне будівництво, що немає бідних країн з хорошими дорогами, наприклад. Що дорога має певну ціну, і без цієї ціни її не побудуєш і не відремонтуєш. Розумієте? І я би сказав так, все ці прозоро, це все добре, от, але це трошки стрільба по горобцях з гармати, да? Тому що треба чітко визначити ключову проблему. Так? Що ми робимо з нашими дорогами, концептуальному плані? Ви маєте на увазі, що два останні роки в Україні не побудовано жодного кілометра доріг, не проведено реконструкції жодного кілометра доріг і не проведено капітального ремонту жодного кілометра доріг.
Ну, ми останнім часом бачили, прем'єр-міністр Володимир Гройсман їздить на різні ділянки доріг, де відбувається реконструкція. От і на останнім часом, здається, на трасі Київ-Одеса він побував, відвідував, якраз дивився за ходом цих робіт.
Да, ход робіт є, але за два роки останніх нічого не здано. Можливо, цього року щось дадуть. Але я хочу вам сказати, що, на жаль, наші урядовці, чи свідомо, чи не свідомо, я думаю, що свідомо, видають поточні ремонти за капітальні і за будівництво нових доріг. І цей обман вже продовжується багато років. Ну, якщо посадовці не розібралися в двох термінах, да, і не знають різниці між поточним ремонтом і капітальним ремонтом чи реконструкцією, ну, то їх треба просто гнати. От і з чого треба починати? Треба починати з того, що у нас цього року, не знаю, як буде, бо порахуємо видатки на дороги по факту, який буде бачити в кінці року, але по факту 2016 року Україна реально потратила на дороги приблизно 350 мільйонів доларів. Ну, для порівняння, що ви розуміли, в 2008 році ми потратили 2 мільярди доларів. То я не знаю такого факіра, да, який міг би без грошей побудувати українські дороги. Тому сьогодні, поки ми не станемо на позицію здорового глузду і не зрозуміємо, що дорожнє будівництво робиться не болтанкою, не словами, не фантазіями, а важкою працею, за яку треба платити реальні гроші, оці всі розмови – це все обман людей, розумієте? Тому що ви правильно кажете, що дороги, які ремонтуються ямочним ремонтом, вони витримують рік, два, три максимум, в залежності там від якості і контролю. І коли ми говоримо, що дороги сходять разом зі снігом, то я вам хочу сказати, що ті дороги, які побудовані при мені по капітальному ремонту і по реконструкції, їм вже скоро буде 10 років, ні одна з них не зійшла зі снігом. Тому що зроблено так, як потрібно було. От і все.
Пане Рімський, ви кажете, якість і контроль. Ну, власне, Прозоро – це теж система певна контролю, хоч це і не панацея від корупції, але вона допомагає краще її виявити. Зокрема, так говорить і активіст із протидії корупції Віталій Шабунін. Давайте послухаємо.
Прозоро не панацея від корупції, але це серйозний крок в тому, щоб її краще бачити. Будівництво доріг і будівництво загалом – це сфери, які найважче піддаються контролю. Найважче. Розумієте, на будівництві крадуть не під час закупівель, а під час реалізації проєкту. Ви через Прозоро не побачите товщину шару щебня, який поклали під асфальт, або його якість. Що можна буде побачити, це там змову учасників, але її так видно. Але перевірити якість виконання робіт неможливо, треба бути на місці. Поклали асфальт, щоб перевірити товщину шару щебня знизу, треба зробити дірку в асфальті. А це пошкодження полотна, дозвіл на яке дає, власне, замовник закупівлі.
Ну, для того, щоб були якісні дороги, пан Рінський говорить, що потрібні кошти. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що в Україні треба щорічно протягом 10 років витрачати не менше 50 мільярдів гривень, щоб досягти європейських стандартів в дорожньому покритті. Пане Рінський, на вашу думку, є де взяти такі гроші?
Ну, по-перше, я не згоден з цифрами. Тому що для того, щоб підтримувати дороги в цьому сьогоднішньому поганому стані, бо у нас дороги деградують. Ми ж говоримо тільки про таких там тисячу кілометрів, про тому, що у нас 170 тисяч доріг, із них десь приблизно 80% за 25 років ніхто в них нічого реально не робив, кроме там ямочного ремонту.
Ну, 50 мільярдів гривень – це приблизно 2 мільярда доларів, так як ви і казали.
2 мільярди доларів – це достатньо для того, щоб підтримувати їх на сьогоднішньому поганому рівні. Для того, щоб дороги покращили, треба 2 мільярди плюс. І це треба робити, ну, протягом мінімум 15 років. Мінімум 15 років. А для того, щоб ми мали нормальні дороги, треба поміняти концепцію. Ми повинні чітко визначити державні дороги державного значення. Ми повинні їх всіх перевести в категорії. У нас сьогодні багато таких доріг не категорійних. Ми повинні на цих роботах, на цих дорогах провести мінімум капітальний ремонт або реконструкцію. І по тому капітально відремонтовані дороги і реконструйовані дороги підтримувати в належному технічному стані щорічно.
За рахунок держави.
Поки що про такий підхід я навіть не чую в загальних розмовах. А це ключ на питання, чи в нас будуть такі дороги. Без такого підходу, без того, що ми хоча б в рік приблизно 2000 кілометрів дорог піддавали реконструкції капітальному ремонту, я вже не кажу про нове будівництво, бо його не варто навіть починати, у нас немає на нього ресурсів. Нічого не буде. Крім того, у нас близько 500 мостів в аварійному стані. І ми повинні, я би зараз звернув увагу всіх наших урядовців до мостів, бо дорога, якщо навіть погана, потім можна приїхати, але якщо мост завалиться, то по ньому вже не приїдеш. І це дуже великі гроші. Я переконаний, що сьогодні ми можемо збирати, якщо повністю запустити фонд, якщо повністю всі налогові податки, які передбачені фондом, спрямувати...
Дорожній фонд, так?
Так, дорожній фонд. Крім того, зробити розподіл доріг, так як це ще в 2008 році передбачалося концепцією. Тобто в державі має залишитися приблизно там 40-50 тисяч кілометрів доріг, всі інші дороги мають бути на балансах місцевих громад. А реформу місцевих громад ще не закінчено. І ці дороги не передаються сьогодні місцевим громадам, а передаються обласним адміністраціям, а це сама та сама держава. Тобто це ще один обман, який сьогодні робить. Іншими словами, хотілка правильна, я її абсолютно підтримую. Покращити якість доріг в Україні можна і потрібно. Але це мають робити люди, які професійно до цього підходять, які мають політичну відповідальність і які планують ці галузі проробити хоча б 5-6 років, щоб перейти на довго таке термінове планування і на лінійний принцип обслуговування реконструйованих і капітально відремонтованих доріг. Чого сьогодні в нас немає. Тобто, хоч вчити це одне, а зробити це трошки інше.
Пане Салій, а яка ваша думка і ваше бачення професійне щодо концепції, стратегії розвитку дорожнього господарства і чи можна дійсно зробити якісними дороги в Україні?
Ну, про дороги говорять всі, а коштів не дають. Наскільки я розумію або знаю, останні роки ремонт доріг, будівництво доріг, це велось за рахунок кредитних коштів, притому і валютних. І потім всі кошти, які виділяли на Укравтодор, вони фактично йшли на покриття попередніх кредитів. І це така була гра влади, бо це ж теж заробітки банківські будь-які. Тобто треба чесно сказати, автомобілісти платять транспортний збір, ми отримуємо нафтопродукти, бензин, дизпаливо, все, що це заробляє, це понайти на дорогу. Автомобілісти самі оплачують, фактично можуть оплатити якісний ремонт доріг. Наступне. Дійсно, я абсолютно підтримую пана Вінського, добре його знаю, фахівець, що, розумієте, всі роблять ремонти, притом такі поточні, і видають за дорожне будівництво. Тому мені скажіть, в Києві за останні 5 років хоч один кілометр новий доріг збудували десь. Свій час був, то Протасів Яр, то спущена оболонь, щось будувалось. Або, скажімо, я не розумію, як можна. Фактично Омельченко і ми біля нього пройшли через Дніпро, побудували міст. Головне пройти через Дніпро. Я запитую, чому 3 роки думають, що тепер зроблять німці? Німці подивилися, що тут вже робити, вже почти все зроблено, або треба переробляти, і поїхали. Хоча їх супроводжували тут високе наше керівництво. Тепер кажуть, китайці повинні зробити. Ви взагалі-то самі що-небудь будете робити? Чи вам тільки прозоро ігри? Я повинен сказати, ми в державі загрались тендерами, конкурсами. Що прозоро, колись були тендери. Да, тендер пооб'являють тільки після того, як уже визначений переможець, а потім вся гра бумаги і все таке, знаєте, шулерство таке інше. Тобто проблема в морально-етичній підготовці тих, хто до цього має, і інженерному хисті. Я вважаю, що...
Ну, можливо, якраз...
Прозоро треба, не панацея, і потрібно менше про неї говорити, більше аналізувати,
і ви давати можливість при всьому результатах прозорих фахівцям прийняти остаточне рішення. Ну, тому що треба безпека, треба конституція, треба перспектива якась і ідея, а прозоро воно ж це так мінімум, мінімальний.
Ну так, погоджуємося, прозоро не панацея, але все ж таки можливо вона сприятиме тому, що кошти, які і є, більш ефективно витрачатимуться і освоюватимуться за правильними технологіями. Можливо, в технологіях також проблема. Наприклад, от повідомлялося, що в Україні з'являться ще дві бетонні дороги, в Укравтодорі повідомили. Що заважає інтенсивному застосуванні, зокрема, таких технологій цементно-бетонного будівництва доріг, які вважаються більш надійними і довговічними?
Скажіть, при чому тут прозоро? У нас просто цементна галузь може в півтора рази більше виготовляти цементу, в тому числі по заявкам для дорожнього будівництва. Ми розпочали такі дороги, от на Коростень, і там, від Гостомеля, якщо хто їздить. Вона прекрасно показала експлуатаційні там якості і так далі. Чому ми зупиняємо? Ми зупинили будівництво метро, ми зупинили будівництво мостів, ми зупинили, от скажімо, і кажемо, що тепер будівництво бетонних доріг. Ми ж це все робили, буквально от рукою подати, не поруч. А ми говоримо прозоро, не треба забувати нам мозги. Прозоро – це звичайна управлінська там така, скажімо, ідея, добре, що про неї говорять, але давайте про неї менше говорити, давайте її критично аналізувати, тому що відмови є, монополізм є, є вже скарг там 30 тисяч чи скільки, то розумієте? Тобто це не така вже безпроблемна штука, як нам без часу, навіть урядовці. Я дивуюсь навіть. Вони кажуть, ми там зекономили. Що ви зекономили? Чого тоді Америку не доганяємо?
Крім того, дорожнє господарство має свою специфіку, про що сказав директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. А специфіка полягає в тому, що технічні умови виконання робіт і загалом умови конкурсів прописуються так, щоб вигравали певні фірми. Відтак, на його думку, перехід підприємства автомобільні дороги України на систему закупівель Прозоро буде ефективним не сам по собі, а лише як елемент цілісної стратегії реформування галузі. Ось що сказав Сергій Вовк.
Тут потрібно говорити скоріше про комплексний підхід. Це дійсно система Прозоро. По-друге, це гарантійний період. Нам потрібно обов'язково вводити це, особливо при здійсненні середніх ремонтів та повних ремонтів доріг. Крім того, компанія має нести матеріальну відповідальність. Це система, яка працює в Європі, чи нам поступово теж потрібно на ній переходити, якщо ми хочемо отримувати з одного боку кращі дороги, а з іншого боку не мати скандалів для належного виконання якості.
Отже, підсумовуючи розмову, з чого треба починати, щоб дійсно переходити на європейські дороги в Україні, на їх побудову, на їх створення, і з чим насамперед треба боротися? З корупцією, от, можливо, система Прозоро стане першим кроком чи одним із кроків у боротьбі з корупцією, методами взагалі розробки концепції, стратегії, з чого, пане Вінський?
Починати треба з розуміння, що ми робимо. Тобто стратегії. Вона не реалізується, про неї багато говориться, але вона не реалізується. Крім того, не зрозуміло, що мається на увазі під цією стратегією. Але я ще раз кажу. Пункт перший. Ми маємо створити фонд, який має складати мінімум 2,5 мільярди доларів на рік на стабільній основі приблизно 15-20 років. Це пункт перший. Тобто має появитися гроші. Пункт другий. Ми маємо чітко визначитися, що ми кожного року маємо робити капітальний ремонт і реконструкцію приблизно 2000 кілометрів доріг. Першої, для того, щоб це була або перша категорія, або друга категорія, з переводом їх в категорію. От це дві ключові речі. Все інше, там боротьба з корупцією, управлінські рішення, це все технологічні процеси, які важливі, але які не мають ніякого значення, бо їх дуже складно проконтролювати. От коли ми будемо знати, що ми не фейкові дороги будуємо, так як нам правильно каже пан Салій, що зробили поточний ремонт, тобто поміняли верхній шлайк, а ми дорогу побудували, яка вже стоїть, наприклад, там ще від австріяків, вже їй більше 100 років, ці дорозі, яка ми дорогу побудували, нічого не побудували. Вони зробили поточний ремонт і потім чекають, знаєте, таку дурну розмову, що на поточний ремонт можна поставити гарантійний термін.
Який може бути гарантійний термін, якщо під низом немає відповідного несущого шару, от, по якому проходить машина, і ця дорога знову гроші потрачені, вона розповзається, тому що вона не розрахована на таку нагрузку. Оце дві речі. Перше, гроші, і друге, чітка програма. 2000 кілометрів доріг капітальним ремонтом і реконструкцією. От якщо ці дві речі будуть реалізовано, ми можемо говорити, що ми в перспективі через 10-15 років вийдемо на те, що буде мати в Україні приблизно там 25-30 тисяч доріг європейської якості.
Пане Салій, ви погоджуєтеся з думкою пана Вінського? І тоді де взяти гроші, зокрема, на цей фонд? Хто б його міг наповнити? Тільки достатньо цього дорожнього збору, чи, можливо, залучення інвестицій допоможе, чи введення певних доріг в концесію, зробити їх платними?
У нас наша корупція не дозволяє ні одного об'єкта реально здати в концесію, тому що як і не дозволила, скажімо, будуватися переробні заводи у Львові, тому що проблема то в корупції. Друге, все-таки не така, то з концесії потрібно. Так, інвестиції потрібні. Гроші треба тільки, щоб, якщо ми говоримо 2,5-3 мільярда, то це чисті, а не ті, які можуть на погашення кредитів підуть, тому що можемо нічого не залишиться. Наступне, все-таки в Україні відбувається децентралізація, в місцевих органів влади появились кошти. Деякі, не знають, що з ними робити, поклали на депозити, банки ляпнули разом з грошима і їхні гроші. Деякі просто не хочуть вкладуватись. Тобто все-таки вже в великих містах і просто в населених пунктах, навіть в сільрадах, вже з'явились кошти, які дозволяють активізувати дорожнє будівництво.
А чи Укравтодор дозволяє це робити їм, місцевим органам влади?
А що це, хто їх буде питати? Діло в тому, що все-таки певний розподіл доріг на державні і місцеві вже давно відбувається, відбувся, а потім держава просто покинула. Ну і в межах населених пунктів держава ж не відповідає навіть дороги, які є стратегічними там і таке інше. Тобто абсолютно потрібно просто працювати. В чому проблема? Тому що вся нинішня еліта, наша управлінська, сповідає ліберальний принцип, що ринок вирішить, що є якась там міфічна рука, яка автоматично все вирішить. Ну там по дорогу, що ринок не вирішує. Влада повинна працювати, управляти процесом. Не шуміть про Прозоро, не то ми вже щастя комунізм побудували, не шуміть по, скажімо, дерегуляції, ви управляєте процесом. Об'явіть 10-3 тунелів, залізницю по 400 кілометрів, хто швидкість буде будувати. Ви чого тільки кіосками займаєтеся, парковками?
Зрозуміло, тобто ініціювати і керувати процесами. Дякуємо. Дякуємо вам. Так, ми говорили сьогодні про те, чи будуть європейські дороги в Україні, що цьому заважає, що для цього потрібно. На зв'язку з нами були Іван Салій та Йосип Вінський, а Ранкову Свободу продовжимо оглядом публікацій української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій Свободі.
Переговори Петра Порошенка і Еммануеля Макрона вселяють журналістів газети «День» певний оптимізм. Експерти видання зазначають, що риторика Макрона щодо Росії найбільше відповідає очікуванням України від Франції за всі 3 роки війни. Загалом бажання нового президента Франції активно займатися питанням врегулювання, при цьому чітко визначаючи, хто несе відповідальність за розпалювання конфлікту, однозначний плюс для України, наголошує газета «День». В цьому ж числі День досліджує, чи навчилися українці жити за Конституцією. Газета пише, що в Україні існують досить великі проблеми як з культурою дотримання Конституції, так і з її недоторканністю. Адже кожна влада намагається внести свої корективи в основний закон. Проблема в тому, що в державі досі характер і організація влади та суспільства на практиці не відповідає духу і букві основного закону. Докладніше День пише про це в статті «До дня Конституції. Головний висновок». Газета «Голос України» пише, що кожне відзначення річниці Конституції – це не тільки виявлення її значення для держави, а й осмислення впливу конституційної ідеології і цінностей на життя України. Про феномен Конституції України, проблеми її праворозуміння і застосування, розповідає парламентське видання «Голос України». Дитячі хвороби української влади. У статті під таким заголовком газета «Україна молода» аналізує, чому українські політики поводяться як підлітки часто. Євромайдан та війна на Сході дали поштовх до різкого подорослішання країни, от тільки українській владі її вік підліткової безвідповідальності, на думку газетярів, подобався набагато більше, ніж доросла мудрість. А тому було зроблено все, щоб максимально пригасити прояви суспільної ініціативи, повернути суспільство до статус-кво, до підліткового стану, коли, як стверджує експерт видання, можна порівняно легко маніпулювати потенційними виборцями, опираючись на їхні ціннісні орієнтири. Достатньо пообіцяти стабільність, справедливість, порядок, сильну руку. Україна молода досліджує, які дитячі комплекси заважають політикам нарешті взяти на себе відповідальність за країну.
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
І на цьому ефірний час ранкової свободи на сьогодні вичерпано. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку, а через кілька хвилин новин в ефірі зустрічайте Радіо Крим Реалії.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Доброе утро. В студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили аннексию Крыма. В Крыму отметили день крымско-татарского флага. МИД Украины призывает усилить давление на Россию из-за пыток над политзаключенными. А сейчас подробнее. Во время переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 июня большое внимание уделили ситуации в Крыму и противодействию российской агрессии против Украины. Как сообщает пресс-служба украинского президента, на совместной встрече с журналистами, которая состоялась сразу после переговоров, Петр Порошенко отметил, что главы Украины и Франции очень тщательно обсудили все обстоятельства. По словам украинского президента, они договорились о том, чтобы провести консультации и согласовать позицию для того, чтобы повысить эффективность возможной встречи в нормандском формате. В частности, отвод всех войск и меры по освобождению военнопленных.
Ситуация на востоке Украины за последние 3 года заставила страдать население. Это реальная проблема для безопасности Украины, Европы и в том числе России, я думаю. Мы подробно говорили о том, чтобы поставить ряд новых условий во время нашего следующего заседания Нормандской четверки, чтобы найти конкретные решения для прекращения кризиса.
Также французский президент заверил, что Франция не признает аннексию Крымского полуострова.
Франция заявляет о своей приверженности суверенитету Украины в рамках международно признанных границ. И так же, как и наши партнеры в ЕС, мы не будем признавать аннексию Крыма.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России по мирному разрешению конфликта на востоке Украины может состояться в конце июня, начале июля. По его словам, на следующей встрече в нормандском формате необходимо предложить новые конкретные решения для выхода из кризиса на Донбассе. Как заявил Макрон, перед такой встречей надо получить информацию и иметь объективное видение ситуации на Донбассе. По словам президента Франции, такую информацию должны предоставить представители ОБСЕ. В Симферополе день крымско-татарского флага отметили автопробегом и футбольным матчем. В автопробеге приняло участие 15 машин, на каждую из них установили по 2 флага. Крымско-татарский и флаг соседней России. Имам Симферопольского района Раим Гафаров отметил важность традиций своего народа.
Очень значимый праздник как народ, потому что мы недавно вернулись обратно же на свою родину и пытаемся все те ценности, которые оставили нам предки, возрождать. Одно из них самое главное, это, конечно же, флаг, потому что это показатель каждого народа.
С праздником крымских татар поздравил и депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. По его мнению, украинская власть не замечала крымских татар и его символы. Сегодня же Россия, по словам Бальбека, проявляет должное уважение коренному народу полуострова. Однако представители Меджлиса крымско-татарского народа придерживаются иного мнения. По словам главы Меджлиса Рифата Чубарова, подконтрольные Кремлю власти Крыма используют крымско-татарский флаг в своих интересах, чтобы обозначить информационный посыл к мировому сообществу.
В будь-якому місті світу кримсько-татарський прапор одразу говорить про те, що українська держава, Крим і кримські татари протидіють російським окупантам. І вони роблять це задля того, щоб звільнити Крим, щоб відновити суверенітет української держави.
В Киеве прошли торжественным маршем по Крещатику в честь дня крымско-татарского флага. 40-метровый голубой флаг желтой тамгой развернули на перекрестке двух центральных улиц города и пронесли до Майдана независимости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил крымско-татарский народ с днем национального флага и выразил уверенность, что крымско-татарский и украинский флаг будут гордо развиваться в свободном Крыму. Министерство иностранных дел Украины призывает государства, члены ООН, усилить давление на Россию и заставить ее соблюдать свои обязательства, в том числе и Конвенцию против пыток. Как говорится в заявлении ведомства, министерство в очередной раз привлекает внимание международного сообщества к серьезным и системным нарушениям прав человека со стороны России как государства-агрессора, жертвами которых ежедневно становятся граждане в Донбассе, а также в оккупированной автономной республике Крым. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 30 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! С вами Радио Крым Реалии, я Александр Янковский. Каждое утро с понедельника по пятницу мы приветствуем вас на частоте 549 кГц. Это средние волны, где вы нас можете слушать ежедневно в 8.35. А еще вы можете это делать вечером в 18.30. Ну и также в Крыму нас можно услышать в FM-диапазоне на частоте 107. Для тех, кто предпочитает получать визуальную информацию, а также общаться с нами в интернете, заходите на наш сайт Крым Реалии, смотрите трансляции наших программ на канале Крым Реалии в YouTube, и мы самые интересные вопросы обязательно зачитаем. А еще у нас теперь есть трансляции в социальных сетях, например, в Facebook. А в Фейсбуке, если вы напишете, опять-таки мы тоже отреагируем на ваши вопросы, пожелания или предложения тем. Ну и, конечно же, вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это телефон для крымчан, и звонки по этому телефону абсолютно бесплатны. Также к нашему разговору мы приглашаем других жителей других украинских регионов. Для вас телефон 044-490-2905. Итак, мы начинаем.
Прямой эфир.
Конечно же, мы работаем в прямом эфире. И в первые 25 минут нашего сегодняшнего эфира мы будем говорить о тех, кто пьет кровь. Кто пьет кровь с крымчан, причем в самом прямом смысле этого слова. Но для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Более 2000 крымчан обратились в больницы Крыма из-за укусов клещей. Главный государственный санитарный врач аннексированного полуострова Наталья Пеньковская рассказала, что половина из пострадавших – дети. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. По ее словам, медицинские учреждения города Севастополь и других населенных пунктов аннексированного полуострова располагают достаточными запасами иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Исполняющая обязанности начальника эпидемиологического надзора под контрольного российским властям Маргарита Белич отметила, что беспокойство количество обращений у чиновников не вызывает.
Пик активности мы наблюдаем, но данные показатели, которые мы регистрируем, они не превышают и прошлогодних.
Чаще всего клещи нападают на крымчан в горно-лесной и предгорной зонах, а также в парках и скверах. В частности, в зоне повышенного риска города Алушта и Феодосия, а также Бахчисарайский и Симферопольские районы. В аналогичный период прошлого года за помощью к медикам обратились 1633 жителя Крыма, из них 18. 797 детей. В 2015 году зарегистрировано 1027 обращений, среди которых 509 касались детей. Год назад молодые мамы в интервью «Крым Реалии» рассказывали, что опасаются гулять с малышами в крымских парках и скверах с высокой травой.
Да, не гуляешь, страшно что-нибудь подцепить.
Ну, конечно, сейчас, наверное, и амброзия цветет, и что только не цветет. Да?
Я мог бы сказать, что кто-то залезет, и его клещи зацапают.
Ранее в подконтрольном российским властям Роспотребнадзоре Крыма сообщали, что в анализах насекомых на вирусоносительство обнаружен вирус иксодового клещевого боррелиоза и бактерия гранулоцитарного анаплазмоза человека. Официальная статистика по заболеваемости из-за укусов клещей свидетельствует, что на конец мая 2016 года в Крыму было зарегистрировано 5 случаев боррелиоза, а годом ранее – 1 случай. Случаи вирусного клещевого энцефалита в этом и предыдущих годах не зарегистрированы. Прививки от заболевания, которое вызывает укус инфицированного насекомого в Крыму, делают только тем, кто входит в группу риска. Среди них лесники, спасатели, а также студенты, выезжающие на практику на полевые работы или археологические раскопки.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, и, как я обещал, вот сегодня мы как раз и будем говорить о той опасности, которую представляют из себя представители фауны, крымской фауны. Говорить мы будем об этом с Игорем Небогаткиным, научным сотрудником Института зоологии имени Шмальгаузена Академии наук Украины. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро.
Ну, вот, знаете, я так понимаю, что у вас всегда пик комментариев, за которыми к вам обращаются, это, наверное, май-июнь. Это пик активности клещей и других, ну, не знаю, там, насекомых, которые представляют опасность для людей. Или, знаете, как бы эта опасность, она круглогодичная?
Вот. Ну, первое, хочу сказать, что клещи – это не насекомые, это пауки. Поэтому очень важно, когда смотрите препараты противоклещевые, там должны быть противоклещей, а не против насекомых.
Ясно.
Вот. Что касается времени, к сожалению, мир изменился, и на материковой части Украины основной пик нападения клещей, которые привели к заболеванию болезни Лайма, да, приходится на июль месяц. Для Крыма пока остается для парковых хозяйств городов крупных, как Севастополь, Симферополь, Феодосия и тому подобное, в парках там тоже пик нападения отмечен в июле. Почему это случается, почему обращаю на это внимание? Просто люди по привычке май-июнь максимум больше не обращают внимания, а кусают. Одна из стадий клеща. Клещи пьют кровь все время. Они, по науке это называется облигатные, обязательные паразиты. Они пьют кровь. И вот одна из стадий нимфа, она может кусать человека. Она такая маленькая, что вы ее не заметите, но она уже в состоянии передавать и клещевой энцефалит, и болезнь Лайма, и другие инфекции, связанные с иксодовыми клещами.
Игорь, а скажите, пожалуйста, вы говорите, вот они все время пьют кровь, но только одна из стадий может кусать человека. А где они берут тогда кровь в оставшееся время?
Понятно. Вот есть личинки, они, надо сказать, что клещи в основном живут большинство своей жизни в земле, в почве.
Так.
Вот. Первая стадия после яйца – это личинка. Она очень-очень маленькая. Она вот как точка в предложении, не больше. Она нападает на мышей, на мелких млекопитающих, которые мимо бегут, кусают. По литературным данным, за рубежом говорят, что кусают и человека, но я в своей практике личной более 40 лет этого не встречал. Следующая стадия, потом они отпадают, следующая стадия в следующем году, нимфа называется, она нападает уже и на человека в том числе.
Угу. Понятно.
Да? Вот она пьет кровь, а взрослые пьют кровь без вопросов, кроме самцов. Самцов у некоторых видов не пьют, у некоторых пьют.
Понятно. То есть мы боимся самок в большинстве случаев.
Мы боимся самок, конечно. Дело в том, что основной вид Ixodes ricinus, к счастью для Крыма, Да, только после 80-х годов массово начал паразитировать практически на всей территории автономной республики. Да, ну а в горах Крыма он всегда оставался, он всегда многочисленный и всегда нападает.
Угу. А, Игорь, скажите, пожалуйста, вот вообще какие территории наиболее являются зонами риска на территории Крыма?
Ну вот первое, самое важное, это горные леса, водопады, там, где есть влага и прочие районы, и Петри, и прочее. То есть вот район Большой Ялты, кроме песка и строго, то есть там места, где нет влаги. Да?
То есть вот первое, как бы, вот если мы идем, то есть если лес сухой какой-то, да, то там возможность встретить этих клещей, она минимальна. Да? Вот там, где влага, там, скорее всего, будут клещи.
Если не совсем так. То есть если лес бывает влажным, хотя бы там 2-3 недели в году, то там уже будут эксодовые клещи. Дело в том, что когда условная зима в Крыму, да, в субтропиках, то там достаточно много влаги. Вот. Это обеспечивает полностью клещи, чтобы они вышли, накусали, ушли обратно в грунт. Поэтому так сказать, что если вы сегодня видите лес сухим, обращайте внимание на таблички. На табличках написано «Осторожно, клещи».
Значит,
вы идете строго по дорожкам ни вправо, ни влево.
А где они обычно сидят? То есть это трава, это кусты, это деревья. Вот откуда они атакуют эти самые клещи?
Значит, эксодовые клещи живут только в траве. То есть они могут подниматься максимум на 1 метр на высоту, больше нет. То есть и максимальное их сосредоточение – это вдоль дорожек. Вот идет, если вы по центру дорожки идете, нет вопросов. Как только вы идете рядом с дорожкой, это то, почему так происходит. Дело в том, что мы выгуливаем собак, бегают дозорные собаки, коты и прочие. На них в основном клещи питаются. Вот, поэтому они концентрируются вдоль дорожек.
Где их кормят, там они и живут. Понятно, Игорь. Скажите, пожалуйста, а вот чем вообще опасны? Сам по себе укус клеща, он опасен или нет для человека?
Да, опасен для человека все. Первое, поскольку миллиарды самих клещей и миллионы людей, то у каждого человека, у каждого клеща своя биологическая специфичность. Поэтому человек один может заразиться и вообще волдырь даже не встать на место укуса. У другого может возникнуть бурнейшая аллергическая реакция, человек умрет от анафилактического шока.
Просто, это первое, просто болезнь, даже
просто
есть укус.
Аллергическая реакция организма. Второе, поскольку клещи сосут кровь, они всегда, это как маленький бочонок с огромным количеством возбудителей. Разнообразных, и простейшие, и вирусы, и бактерии, чего там только нет. И все это клещ может передать человеку при сосании. Но обращаю внимание, если человек после прогулки в лес, нет вопросов, осмотрел себя внимательно, то есть я обращаю, как надо смотреть, это линия резинки носков, коленная впадина, линия резинки трусов, бюстгальтер. Есть, у кого есть затылок и линия головы. То есть, если вы так себя осмотрели, не увидели клеща, все нормально. Чем раньше вы снимете клеща, тем вероятность заражения минимизируется.
Хорошо, а вот эти страшные болезни, о которых говорят, например, энцефалит, который переносит клещ. Ну вот, знаете, вот в Крыму я разговаривал с врачами, они говорят, что вот этот самый энцефалит, он как-то мутировал в последние годы на территории полуострова, и он не такой, как был раньше. Вот именно тот самый вирус, который передает клещ.
Дело в том, что в Крыму клещевой энцефалит как европейского типа есть, да, так и дальневосточного типа. Откуда появился дальневосточный, это высоковирулентный штамм? Он появился с дикими кабанами, которых привезли в охотничье хозяйство для того, чтобы партийные работники охотились. Кабаны на Дальнем Востоке хорошие. Вместе с кабанами пришли клещи местные и передали клещевой энцефалит. В институте Шмальгаузена, которым я имею честь работать, Шмальгаузен, сам ученый, выдвинул такую тезисы о том, что любая паразитарная система стремится к симбиотизму. Что это значит? Любой паразит стремится сделать все, чтобы не убить своего хозяина, потому что он тогда будет жить более хорошо. Есть как те штампы высоковирулентные, которые убивали людей, они вместе с людьми убили и самих себя. Причем это относится не только к людям, но и млекопитающим. Млекопитающие тоже гибнут от клещевого энцефалита. А те штаммы, которые сейчас более мягкие, они, соответственно, лучше приспосабливаются. Это нормальное состояние.
Понятно. Вот еще одна болезнь, которую передают клещи, и о которой стали в последние годы говорить в том числе и в Крыму. Вот, например, совсем недавно в Севастополе зарегистрировали два случая заболевания боррелиозом. Что это за болезнь? Насколько она опасна для человека?
Болезнь Лайма сейчас самая распространенная болезнь тогда, когда передают кровососущие членистоногие. Это может быть и клещи, могут быть насекомые. В Украине у материковой это 2500-3000 случаев в год официально зарегистрированы. Надо иметь в виду, что не все люди, которые заболевают болезнью Лайма, обращаются и официально регистрируются. Поэтому это как раз достаточно широкое, опасно для Крыма в том плане, что там обитают несколько геновидов, в том числе экзотических.
А скажите, да, какие симптомы вот после укуса клеща, который передал такую болезнь? Значит,
обращаю внимание, что первое, если у вас возникло, это покраснение, эритема называется, и она увеличивается, она должна быть первая, больше 5-копеечной монеты, да, после больше рубля, грубо говоря. Вот. Второе, если вы заметили, что она начинает увеличиваться, значит, что делаете? Маркером очерчиваете круг, и если замечаете, что в течение 2 дней этот круг увеличивается, немедленно идете к врачу-инфекционисту, он назначит антибиотики. Дело в том, что болезнь Лайма, она, грубо говоря, неизлечимая болезнь. В том смысле, что боррелии легко придавливаются антибиотиками соответствующими, которые назначит врач, да. Но нужно смотреть, дело в том, что антибиотики не все боррелии уничтожают в организме человека. Они, боррелии, прячутся в разных местах, и через некоторое время, через 3-4-5 лет, ему могут эта болезнь повториться. То есть, если человек был диагноз болезнь Лайма, то он должен за собой смотреть всю свою жизнь.
Понятно, Игорь. И сейчас мы поставим короткий джингл и продолжим нашу беседу. Надеюсь, значит.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. И говорим сегодня про очень серьезную проблему, которая существует на территории Крымского полуострова. Это клещи и те инфекции, которые они передают людям. С нами на связи Игорь Небогаткин, научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена Академии наук Украины. Игорь, ну и в продолжение нашей беседы, есть ли такие надежные препараты, которые бы могли отпугнуть этих самых клещей, когда человек идет в лес, ну или в какую-то там туристическую экспедицию отправляется?
Абсолютных препаратов, к сожалению, нет. Но нужно обращать внимание на инструкцию, и я обращаю внимание, чтобы это не было универсальное средство, что вот средство против от комаров и средство от клещей одновременно. Как правило, это малоэффективно, то есть не борется ни с тем, ни с другим. Старайтесь посмотреть, чтобы это было противоклещевое средство конкретно. Это раз. Второе, чем страдают и наши люди, в конце срока годности препарата, да, его начинают продавать по сниженным ценам, люди покупают. Есть, конечно, определенный процент, что он будет 100% работать. Но очень большая доля вероятности, что эффективность очень низкая. Поэтому две вещи. Первое, смотрите, чтобы это было против клещей, отпугивающий препарат. Второе, срок годности. Если осталось полгода до окончания срока годности, лучше отказаться от покупки такого.
Понятно. Игорь, и в завершение еще наша беседа. Как правильно достать клеща, если случился уже укус?
Вот, обращаю ваше внимание, если вы находитесь рядом с возможностью попасть в травмпункт ближайший, который есть, лучше обратиться в медицинское учреждение, вам там и клеща вымут, и подскажут, что дальше делать, и к инфекционисту пошлют. Если нет, сейчас в ветеринарных аптеках, по крайней мере на материковой части Украины, продаются гаджеты, они называются для удаления клеща. Смысл его? Вот так как мы удаляем гвоздь, да, аналогично удаляется и клещ. Единственный нюанс, что там нужно клещ, когда цепляется своего хозяина, он выделяет цементную пробочку, прямо цемент аналогичный. Чтобы его разрушить, нужно вправо-влево и выкручивается в любую удобную вам сторону. Клещ удаляется полностью, меньше проблем. Чем раньше вы его удалите, тем
понятно. Для вас. Ясно. И чем-то обработать надо, да, рану еще эту?
Ну, это стандарт. Обязательно, только смотрите, если рана открытая, не пользуйтесь йодом. Если есть только йод, то только по краям. А обычно сейчас продаются современные средства, основанные на перекиси водорода. Вы сняли крышечку, полили, в прямом смысле полили, и забыли за это. Если есть аллергическая реакция, сначала идете к аллергологу, чтобы он посмотрел, что у вас там. А, как правило, если есть более серьезного аллерголога, врача, подозрение, он отправит врачу-инфекционисту.
Спасибо. Спасибо огромное. Игорь Небогаткин, научный сотрудник Института зоологии и Шмальгаузена, Академии наук Украины, был на прямой телефонной связи с нашей студией. И сейчас мы дальше будем говорить еще про другие опасности, которые подстерегают крымчан. Ну, не только крымчан, а тех людей, которые приезжают в Крым вот на территории полуострова. Одна из таких самых, наверное, больших проблем – это проблема сточных вод в Крыму. Дело в том, что ну, громадная проблема в Крыму с очистными сооружениями, особенно в приморских городах. Понятно, что фекалии, которые сбрасывают зачастую непосредственно в море, способствуют возникновению в море, да, и развитию, точнее, кишечных палочек. Эту самую проблему сточных вод на полуострове никто не может решить на протяжении многих лет. В Крыму, кстати, рассчитывали на деньги из федеральной целевой программы на решение этой проблемы, но ничего не произошло. Об этом рассказывает председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта «Курорт-эксперт» Александр Бурдонов.
Точка зрения.
Реально он сбрасывает свои фекалии в рядом ближайшие либо ливневые стоки, либо в речку, да, условно говоря. Ну, ливневые стоки потом тоже в речки выпадают. Все это выходит в море. Особенно, так сказать, это бурно начинает размножаться после того, когда температура воды поднимается выше 25 градусов. И мы получаем бешеный всплеск по южному берегу Крыма заболеваний верхних дыхательных, там такая специфика. А по западному, например, заболевания кишечных поносов. То есть, стоит быка у людей сопли в августе, по-западному Крыму они все 100 лет не вылазят. Вот. Известная вещь, и врачи по санэпидстанции станции поднимали неоднократно это дело, особенно до 2000-х. Вот. Я поднимал эти вопросы регулярно. Ну и что, ничего не предпринималось. И у нас холерный вибрион первый раз обнаружили, значит, в конце августа месяца из этой вспышки. А я сейчас вспомню, аж в 94-м году август месяц выбило курортный сезон совершенно конкретно под ноль. Люди просто свалили, чухнули все из Крыма, потому что холерный вибрион обнаружил в Ялте. Ну, там речка выпадает. Причем речка идет рядом с Ориандой. А вот в Алуште такая речка проходит рядом с Редисоном. 4 звезды было. А вот, ну и что? Ничего. И все годы, и потом это еще несколько раз холерный. А вот холерный вибрион, это не холера, это как раз из-за фекалий появляется. Сколько они поднимали варную волну, ни при одном министре вопрос не решался. Даже при Таряненке, который 8 лет работал. Ладно, остальные министры там год-полтора больше не сидели на своей должности. Более того, вопрос решается на самом деле совершенно просто. Вот, поднимается вопрос, что без собственных нормальных очистных работать ни один объект не будет, да любой мини-отель. Находятся деньги, изыскиваются на беспроцентный кредит там, на 3-4 года. И ставят мини-очистные на любом отеле, никаких проблем тут нету. В течение буквально полугода этот вопрос можно закрыть. Судаки нет, Малаклави нет, Малореченко и рыбачка Солнечногорская нету. Но Новый Свет, да. В Морском там не хватает очистных, должны были завести на этот самый, на Солнечный камень, шахты Засядька, она должна была обслуживать ее очистные морской, не завели. За 3 года, мы надеялись, что сейчас зайдут целевая программа в ФЦП, вопрос номер раз, это очистные для Крыма как курорт? Нифига. Извините, за 3 года очистные по Крыму конь не валялся.
Точка зрения.
Напомню, что это был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым». И мы продолжаем нашу программу, эфир радио «Крым Реали». Далее будем говорить с Виктором Ляшко, главой общественной организации «Инфекционный контроль в Украине». Виктор, доброе утро. И скажите, пожалуйста, как вообще как себя обезопасить на отдыхе от возможных заболеваний, если есть универсальный рецепт? К сожалению, нет у нас Виктора Ляшко, главы общественной организации «Инфекционный контроль в Украине», но дело в том, что нам практически придется уже заканчивать нашу программу. У нас осталась всего одна минута в нашем эфире. Дорогие мои, да, дело в том, что вот даже вы, когда приезжаете на море, дорогие крымчане, да, помните, что вот вы только что услышали, что практически во всех курортных городах, ну вот нет канализационных этих очистных сооружений, а там, где они есть, они пребывают в очень ужасном состоянии. Поэтому, ну вот, местные жители приморских городов, они предпочитают выезжать куда-нибудь далеко за город, там, где нет вблизи каких-либо населенных пунктов. И таким образом, по крайней мере, ну вот, знаете, можно себя как бы обезопасить от того, что именно туда не сливаются какие-то канализационные стоки. Это один из самых простейших советов. В общем, берегите себя. Это было радио «Крым Реали». Мы встретимся с теми, кто нас слушает в интернете через 5 минут после того, как послушаем выпуск новостей. Ну, а со слушателями на средних волнах мы прощаемся до вечера. Встретимся в 18:30. Всего вам доброго.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. В эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Президент Украины Петр Порошенко почтил память королевы Франции Анны Киевской. В НАТО отметили растущую угрозу со стороны Российской Федерации. За 2 недели без визам воспользовались 45 тысяч украинцев. А сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко почтил память королевы Франции Анны Киевской, возложив цветы к ее монументу в городе Сен-Лиз под Парижем. Украинский президент назвал Анну Киевскую символом партнерских отношений между Францией и Украиной.
Навіть коли росіяни хотіли вкрасти у нас нашу історію, ми в цьому ніколи нікому ніколи не дозволимо. Весь світ зараз буде знати Анну як Анну Київську, як символ тисячолітньої історії партнерських стосунків між Францією і Україною, між Парижем і долею України, щастя Європі.
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Украины Петром Порошенко подчеркнул давние отношения между Киевом и Парижем и отметил важность фигуры королевы Франции Анны, дочери князя Киевского Ярослава Мудрого. В мае после встречи с Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин назвал королеву Франции Анну русской. 26 июня президент Украины Петр Порошенко прибыл в Париж для рабочей встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Генерал Петр Павел, который возглавляет военный комитет НАТО, заявил об обеспокоенности о военном присутствии России в Европе. Он также отметил модернизацию российской армии, передает издание «Политика». По его мнению, Россия развивает свой потенциал как в традиционной, так и в ядерной составляющей. Также, по его мнению, у вооруженных сил России есть способность развернуть войска на удаленных расстояниях и эффективно использовать их вдали от собственной территории. На прошлой неделе стало известно, что Россия усиливает военные силы на западном фланге. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, действия России связаны с повышением военной активности НАТО в Восточной Европе и наращиванием присутствия в странах Балтии.
Нуждает нас принять меры реагирования. В первую очередь на западном стратегическом направлении. Мы совершенствуем боевой состав войск и систему их базирования. До конца года в западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей, для размещения которых строится порядка 40 военных городков.
Перед этим американские и британские войска НАТО провели первую крупномасштабную военную тренировку на границе Польши и Литвы, отрабатывая сценарий отражения вторжения Российской Федерации в страны Балтии. В НАТО ожидают, что в сентябре этого года пройдут российско-белорусские военные учения «Запад-2017». В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что с начала действия безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом границу с ЕС при наличии только биометрического паспорта пересекли 45 тысяч украинцев. 43 гражданам отказали в пересечении границы. Как сообщает пресс-служба ведомства, большинство отказов связаны с предыдущими нарушениями миграционного законодательства стран ЕС. По данным пограничников, путешествуя в ЕС без виз, почти 16 тысяч украинцев воспользовались авиационным транспортом, другие – железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство – на границе с Польшей, более 16 тысяч граждан Украины. 11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и Шенгена. Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран Шенгенской зоны за пределами ЕС. Для Крыма и Севастополя были названы имена подконтрольных Кремлю руководителей службы судебных приставов. По Крыму пост исполняющего обязанности главы ведомства получил Игорь Рудаков. При этом предыдущий руководитель российского управления в Крыму Юрий Чудновец занял аналогичную должность в Севастополе. Юрий Чудновец учился в Симферополе, работу в системе правоохранительных органов начал с 90-го года. Игорь Рудаков – выходец из Ростовской области. В соседней России работает в органах юстиции России с 99-го года. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 30 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на две границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии» и с вами Александр Янковский. Напоминаю вам, что слушать нас можно ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах в диапазоне АМ на частоте 549 кГц, а также в диапазоне FM, то есть на ультракоротких волнах на частоте 107. Ну и, конечно же, смотрите трансляции, прямые видеотрансляции наших радиопрограмм каждое утро с 7 до 10 утра, с 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода» Ранкова «Свобода». С 8.35 до 10 утра радио «Крым Реалии». Ну и звоните нам по прямому номеру телефона 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные. Звоните, задавайте свои вопросы, предлагайте свои темы программ, высказывайтесь по тем темам, которые мы предлагаем, или предлагайте свои темы. Жители других украинских регионов могут присоединиться к нам по телефону к нашему разговору по телефону 044-490-2905. Ну и мы начинаем. Мы начинаем говорить в следующие 25 минут о тех людях, которых россияне назвали самыми великими. Но прежде чем мы послушаем короткую информационную справку, которую подготовили мои коллеги, также напомню, что нас можно смотреть, слушать и задавать нам вопросы в видеотрансляции «Крым Реалии» в Фейсбуке. Заходите на страницу «Крым Реалии» в Фейсбуке и смотрите трансляцию и задаете нам свои вопросы. Теперь слушаем справку.
Репортаж.
Сталин, Путин и Пушкин. 26 июня российская аналитическая организация «Левада-центр» опубликовала данные нового социологического исследования. Более 1500 жителей России из разных населенных пунктов специалисты опросили о 10 самых выдающихся людях всех времен и народов. Согласно исследованию, 38% россиян считают величайшим человеком в мировой истории советского диктатора Иосифа Сталина. Симпатию вождю неоднократно показывал и российский президент Владимир Путин. 16 июня в четвертой серии сериала Оливера Стоуна о Путине глава России заявил, что мировым сообществом сейчас активно очерняется образ Сталина. Путин считает, что это один из способов атаки на Советский Союз и Россию.
Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом.
Второе место, согласно российскому опросу, с результатом по 34% каждый разделили президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Замыкает тройку российских кумиров советский вождь Владимир Ленин. В январе прошлого года российский президент заявлял, что именно Ленин виноват в бедах современной России, потому что, по мнению Путина, Ленин заложил в стране мину замедленного действия.
Ленин выступил за то, чтобы государство, Советский Союз, образовался на основе полного равноправия с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности.
По данным Левада-центра, замыкает первую пятерку кумиров россиян Петр I. Примечательно, что только пятая часть опрошенных считает выдающимся человеком всех времен и народов Юрия Гагарина. Лишь 7% россиян считают, что заслуживающие внимания личности – это Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Дмитрий Менделеев, Сергей Есенин, Михаил Ломоносов также вошли во вторую десятку рейтинга выдающихся людей, по мнению россиян. Согласно аналогичному опросу Левада-центра, в 2012 году рейтинг Сталина был выше. Тогда великим диктатора назвали 42% россиян. Пушкин набрал 5 лет назад 29% голосов, а Путин только 22%. Респонденты сами называли имена и могли указывать несколько вариантов ответа, поэтому сумма процентов составляла больше 100. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Ну вот, знаете, вообще интересная ситуация. Россиянам предложили назвать самых выдающихся людей, причем этот был открытый опрос, да? Открытый вопрос и открытый вопрос. Проводили этот опрос с 7 по 10 апреля 2017 года, проводил его Левада-центр. Было опрошено 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Что означает открытый вопрос? То есть вот предлагали просто людям, не предлагали варианты, а говорили, назовите самых выдающихся людей всех времен и народов. Ну, кто-то бы, наверное, бы назвал бы, предположим бы, да, там, Эйнштейна, кто-то бы назвал бы еще кого-то, кто-то бы назвал бы какого-то деятеля, который был бы в Древнем Риме. То есть у россиян была возможность назвать абсолютно любые фамилии. Но они называют Сталин, Путин, Пушкин, Ленин, Петр I, Гагарин, Толстой, Жуков, Екатерина II и только на 10-й позиции, кто у нас? Лермонтов, который немного опередил Ломоносова. Далее идет Суворов, потом на 14-й позиции, Менделеев. И, наконец-таки, на 14-й позиции первый иностранец, как самый великий человек, один из самых великих людей с точки зрения опрошенных россиян, это Наполеон. Ну, действительно достойный человек. Действия у него были тоже интересны. О чем это все говорит? Можно ли верить данным этих исследований Левада-центра? А также какие перспективы они открывают перед российским обществом? Будем говорить в этом эфире радио «Крым Реалия» с Игорем Чубайсом, российским философом и публицистом. Игорь Борисович, добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем вот с чего беседу. Мне вообще интересно, стоит ли доверять данным этого исследования Левада-центра? Вот вы им доверяете?
Вы знаете, на этот раз я вполне доверяю. Я думаю, что они отразили реальную ситуацию. но только с некоторыми уточнениями, потому что речь идет не об изучении общественного мнения, а об эффективности пропаганды. У нас вообще изучается не мнение, а пропаганда, и оценки Сталина, оценки многих событий, оценки войны меняются, когда меняется генеральный секретарь или меняется президент. То есть не наука влияет, не общество, а влияет власть. Поэтому ответственность за все происходящее, я думаю, что у нас произойдет в свое время не только Майдан, но и русский Нюрнберг. И под суд пойдут те провокаторы, те негодяи, которые воспевают убийцу самого страшного тирана 20 века. Это Сталин и Гитлер, и те, кто сегодня его воспевает.
Игорь Борисович, ну смотрите, тем не менее, вот Сталин, который появился впервые в «Опросе» в 1989 году, я вот беру статистику в «Динамике», он набирал популярность вплоть до 2012 года. Но если сравнивать данные 2012 года и 2017, то есть небольшое падение. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, вы знаете, данные публикуют разные, я слежу более-менее за этой динамикой. Я знаю, что к 2000 году популярность Сталина непрерывно падала, и менее 20% россиян считало его великим вождем. А после 2000 года, после прихода Путина, как бы Сталин остался в той же могиле, в которой он лежит, народ остался тем же, каким он был, а руководители телеканалов и президент страны поменялся. И после этого постоянный рост рейтинга Сталина, хотя вот последние пару лет действительно рейтинг упал, но мне просто... Ну, мне как гражданину России, ну, просто вот тяжело, стыдно и горько, что на первое место вышел самый страшный палач. Но это говорит, такой духовной катастрофе, интеллектуальной катастрофе в стране. Это сигнал для всех, это сигнал не для россиян, это сигнал для всей Европы. Вы смотрите, что происходит. Почему в советское время мы слушали «Голос Америки», «Радио Свобода», и мы могли как-то ориентироваться. Сегодня вы не работаете на нас, мы не знаем, что происходит в Украине. И для этого нужно проходить все барьеры, все запреты, которые в интернете, и чтобы прочитать «Украинскую правду». Ведь мы изолированы от истины, от правды, и никто не помогает нашему народу, а наш народ одурачивает эту власть. Вот что происходит.
Да, но смотрите, в те же самые 70-е, 80-е годы, раньше не помню, те же самые голоса, и там и «Свободная», и «Радио Свободы», «Свободная Европа», и BBC, они все глушились, и «Голос Америки» в том числе. Но, тем не менее, это не мешало рабочим на заводах по ночам слушать эти радиостанции, а потом у себя на заводе днем там в курилке обсуждать, что они услышали ночью по вражеским голосам. То есть обходили же тоже запреты, находили такие способы.
Я об этом и говорю. Я об этом и говорю, потому что тогда можно было сквозь шумы, сквозь глушение все-таки поймать, уехать за город, уехать на дачу, найти такое место, где можно слушать. А сегодня просто не вещают. В Москве, например, Радио Свобода, оно работает. Я выступаю там иногда на Радио Свобода, но вы в эфире оно вообще не работает, оно только в интернете. А интернет привел к тому, что не все стали разбираться. Интернет привел к поляризации в обществе, к тому, что верхние там 10%, которые получили образование, которых это интересует, они лезут в интернет. А широкая масса, те же там, не знаю, водители автобуса, которые в 7 утра приходят в автопарк, а в 10 вечера заканчивают и добираются до дома в 11, ему не до интернета.
Хорошо, да, давайте вот еще немного, чтобы закрыть эту тему Сталина, по крайней мере, в сегодняшней программе. Российский политолог Екатерина Шульман объясняет, что любовь к Сталину у некоторых россиян объясняется желанием социальной справедливости, которую она олицетворяет советская мифология. Давайте послушаем.
Точка зрения.
На самом деле, действительно, когда этот вопрос перед тобой становится, то начинаешь понимать вот этот вот низовой запрос на странно понимаемую справедливость, вот этого вот парадоксального антиэлитного Сталина, которого имеют в виду те, кто говорят «Сталина на вас нет». Сталин как бич номенклатуры, Сталин как борец с сильными и богатыми за бедных и простых людей. Мы сейчас не говорим о том, насколько это представление является мифологизированным и диким, но тем не менее оно есть. Многие люди, которые говорят это, имеют в виду именно вот это вот. Действительно, апелляцию к закону, к порядку, к некой первобытной апостольской простоте, что вот у Сталина-то у него одна была шинель, значит, и одни сапоги, а нынешние вот как живут. То есть этот антиэлитный запрос здесь тоже заложен. Но само представление о том, что в принципе есть к чему апеллировать, что это можно нормально и безопасно, задан, конечно же, машиной государственной пропаганды.
Точка зрения.
Напомню, что это были слова российского политолога Екатерины Шульман, а мы беседуем с Игорем Чубайсом, российским философом и публицистом. Игорь Борисович, то есть вы думаете, что все-таки Сталин это исключительно пропаганда, а не вот такое глубинное стремление просто людей, не знаю, к какому-то порядку, к сильной руке и к желанию тех времен?
Нет, конечно, это пропаганда, причем очень изощренная, очень-очень умелая, очень такая адаптированная, учитывающая специфику нашего народа и всю нашу историю. Но эта пропаганда была с самого начала. Считать, что никто в этом не виноват, кроме организаторов, нельзя. Вы знаете, когда большевики захватывали власть 25 октября 1917 года, они раскидали листовки, отпечатанные заранее за границей, в которых было написано, что они выступают за мир, они выступают за победу в войне, они выступают за учредительное собрание, за скорейший созыв и за преодоление голода. После захвата власти они развернули новую войну, они разогнали учредительное собрание. То есть, вот эта пропаганда, она ужасна, потому что она действует на людей, а за этим стоят совсем другие силы, которые выворачивают все наизнанку и удерживают власть в тоталитарном государстве.
Угу. Игорь Борисович, а скажите, вот сейчас господин Путин в 2017 году, он переместился уже на вторую позицию, согласно данным опроса россиян, самых выдающихся людей всех времен и народов. То есть вот ныне живущие россияне поставили его на вторую позицию. А на ваш взгляд, через сколько лет или, может быть, месяцев господин Путин в восприятии россиян станет самым величайшим человеком всех времен и народов, то есть номером один? И потеснит господина Сталина.
Я думаю, что эта фигура очень близкая. Я бы сказал, что на самом деле Путин – это Сталин сегодня. Если бы Сталин был сегодня, вдруг его реанимировали, он бы делал то, что делает Путин. Но я думаю, что перспективы Путина очень-очень не светлые, потому что, несмотря на такой результат по Сталину, на самом-то деле картина вот того, что называют общественным мнением или общественным сознанием, она крайне пестрая, она несовместимая, она включает взаимоисключающие элементы, и можно сказать, что вообще разрушено представление о России, что существует 10 тысяч России или 100 тысяч России, потому что у каждого свои ценности, у каждого свои нормы, и эти нормы взаимоисключаемы. Вот в стране, где, скажем, православие почти официальная религия, прославлять Сталина, тогда, значит, это не религия, и не Сталин, и не Путин, и вообще непонятно что. Вот. То есть здесь жуткое состояние, жуткая деградация, вот эта катастрофа, которую многие не видят и не понимают. Нужна помощь, мы подаем сигнал СОС.
А что делать тогда в такой ситуации?
Что делать? Да. Прежде всего нужна информационная помощь. Нам нужны не деньги, нам нужны, знаете, не танки, а нам нужна информация, нам нужно, чтобы был информационный выбор, потому что у нас не просто закрытые архивы. Многие не понимают, что архивы закрыты. У нас единственная страна, в которой после 17-го года документы архивов уничтожаются. У нас власть несовместима с собственной историей. Причем люди этого не знают, люди это не понимают. У нас, когда Запад ввел санкции против России за войну на Донбассе и за Крым, то рейтинг Путина вырос. Потому что они даже не объяснили, что происходит. Здесь пропаганда так переинтерпретирует события. Только что у нас 2 недели назад Путин вернулся из Парижа, и я на несколько часов его президент Франции. Макрон пригласил. И у нас была 2-часовая передача на Первом канале о огромных успехах нашей внешней политики, о великий политик Путин, да? А вчера нам сообщают, что Россия заблокировала сайт французского президента, потому что французский президент заявил, что это Россия агрессор, что нет, что Крым аннексирован. Понимаете, то здесь идет чудовищный дезинформационный процесс.
Игорь Борисович, вот наши зрители спрашивают, Ирина Балабанова. Изменит ли, скажем так, отстранение Путина от власти, изменит ли Россию, если Путин перестанет быть президентом?
Для меня это абсолютно очевидно, потому что мы живем в авторитарном государстве, мы живем, где у нас провозглашена вертикаль власти, то есть у нас весь народ, вся страна подчиняется одному руководителю. Причем это действительно во многом напоминает сталинские времена, потому что даже во времена Брежнева, которые я, конечно, ненавижу, через них прошел, но у Брежнева были довольно сильные советники, компетентные консультанты, там всякие Бовины там, и так далее, да, вот, и все-таки он как-то вот их слушал. А сегодня я вспоминаю одного такого известного политика, который мне сказал, я, говорит, искал ходы к Путину, хотел найти каналы влияния, у него вообще нет советника, он сам все решает, без на него нельзя воздействовать, поэтому вся эта ситуация, она целиком порождена Путиным.
То есть, и вы думаете, что она изменится после того, как будет?
Я не сомневаюсь в том, что она изменится. Вопрос в том, когда она изменится. Она может измениться в любой момент, а может еще держаться несколько лет. Но самая худшая перспектива, самый худший прогноз, вот этот раскол общественного мнения, раскол сознания может привести к распаду страны. Хотя многие за рубежом об этом мечтают, это привело бы к страшной беде, это привело бы к войне, которая шла бы десятилетиями, которая бы втянула всех, кто только рядом и кто вообще к этому причастен. Потому что даже без ядерного оружия здесь столько оружия в стране. То есть это самая страшная перспектива. Нужно сохранить целостность страны и демонтировать существующую политическую систему. Вот в чем задача.
Спасибо. Игорь Чубайс, российский философ и публицист, был на скайп, на прямой скайп-связи с нашей студией, со студией радио Крым Реали. Кстати, я хочу, чтобы мы еще сейчас послушали Льва Гудкова, это директор Левада-центра, который прокомментировал результаты исследования. Напомню, что сегодня мы обсуждаем результаты исследования, в котором россиян им предложили назвать величайших людей в истории. Не просто россиян, но вообще величайших людей всех времен и народов. Итак, слушаем.
Мнение.
В принципе, мы рассматриваем вот эту динамику имен как некоторый индикатор подвижек в массовом сознании. Речь идет о том, что мы возвращаемся в советские времена, создается определенный культ личности Путина, ну и он оказывается в компании с другими диктаторами или самодержцами вроде Петра Первого. Это указывает на то, что общество не в состоянии осмыслить свое прошлое, рационализировать историю, дать оценку периоду репрессий, вообще советской власти. Ну и предпочитает это вытеснять и ограничиваться только вот мифами великого генералиссимуса, организатора победы. Это очень важный момент, который указывает на моральную такую тупость или неспособность общества к рационализации, и на мощь пропаганды.
Мнение.
Ну, интересное мнение на самом деле. То есть, с одной стороны, мощь пропаганды, а с другой стороны, нежелание признавать собственные ошибки и видеть реалии и в истории, и в современной жизни. Так это или нет, мы сейчас поинтересуемся мнением украинского политолога Петра Лещука. Петр, добрый день, здравствуйте.
Добрый, здравствуйте.
На ваш взгляд, вообще, россияне, если там не будет Путина, изменится ли что-либо восприятие россиян? Перестанут ли они называть Сталина и Путина величайшими деятелями всех времен и народов?
Ну, я не думаю, на самом деле, что подобное произойдет. Мы должны понимать, что, собственно, вот эта самая знаменитая российская пропаганда, на которую все пеняют, как на основной источник, скажем так, возрождения всех имперских парадигм и возрождения, например, того же культа Сталина, она не возникает на пустом месте. То есть, в принципе, соответствующее как бы преклонение по отношению ко всем фигурам неоднозначным российской истории, оно имманентно существует давно, практически всегда. То есть на самом деле идея, скажем так, возвеличивания Сталина, она просто происходит из желания ассоциировать себя со всем набором соответствующих представлений, которые связаны у россиян со Сталиным. То есть это величие, это победа во Второй мировой войне, это возведение России в форме СССР, но все-таки России в формат ключевой мировой державы. Вот все это, оно и мотивирует россиян называть Сталина в числе самых выдающихся личностей исторических, связанных с Россией.
Но теперь уже и Путин. Теперь уже и Путин номер два, согласно данным опроса Левада-центра, величайшая историческая фигура, выдающийся человек всех времен и народов номер два. И на самом деле вполне возможно, что, ну, может, он станет уже скоро и номером один.
Ну, мы должны понимать, что политтехнологи, которые непосредственно отвечают за легитимизацию российского режима, они, по сути, отрабатывают схему, в которой Путин – это, знаете, такой себе своеобразный суррогат Сталина, Сталина-заменитель, да? Сталина-заменитель для россиян. Ну, естественно, что поскольку это Сталина-заменитель, который ежедневно упоминается в новостях, и поскольку россияне все очень сильно любят Сталина, то фактически вся эта положительная с точки зрения россиян аура Сталина, она проецируется на Путина, который превращается в такого себе Сталина сегодня, но, естественно, его называют великим.
Понятно. Петр, и еще один вопрос. Скажите, а как вы думаете, вот, ну, все-таки, где инструмент того, чтобы такого не было влияния тоталитаризма на умы россиян?
Знаете, инструмент, я скажу, может быть, не самая популярная вещь, но инструмент, он очень простой и отработан в Германии 1945 года. То есть это, тогда это называлось денацификация. Очевидно, в России тоже, в конце концов, должна пройти некая детоталитаризация. Как мы это ни назовем, это не имеет значения, но без того, чтобы систематически, методически не провести очистку России от соответствующих пережитков империализма, нацизма и всего, что с этим связано, я думаю, что в будущем не обойтись. То есть это те сценарии, которые были отработаны в послевоенной Германии и Японии, но, к сожалению, мы должны признать, что тогда это было осуществлено при активном участии оккупационной администрации европейских стран и Америки.
Спасибо. Да? Петр Олещук, украинский политолог, был на прямой телефонной связи. Напомню, что величайшим человеком назвали россияне не Луи Пастера, да, не Пирогова, ни какого-то другого медика или ученого, а величайшим человеком россияне всех времен и народов назвали Сталина и Путина. Всего вам доброго.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. Украинские пограничники фиксируют транспортные очереди на админгранице с Крымом. В Севастополе местные жители жалуются в российскую администрацию города на разросшуюся траву. МИД Украины призывает усилить давление на Россию из-за пыток над политзаключенными. А сейчас подробнее. Украинские пограничники предупреждают о ситуации с пропуском автомобиля через административную границу с Крымом. Как сообщает корреспондент Крым-Реалии, на минувших выходных возле некоторых пропускных пунктов были зафиксированы транспортные очереди. Помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что на выходных перед контрольным пунктом Каланчак наблюдали скопление транспортных средств. На выезде из материковой Украины ожидало около 35-45 автомобилей. Тем временем, по данным пресс-службы Бердянского пограничного отряда, возле пункта Чингар в субботу более 70 транспортных средств ожидали выезда из материковой части Украины. В воскресенье ситуация изменилась, и скопление транспорта не наблюдалось. В районе пункта Чеплынка скопления транспорта не наблюдалось. В украинской госпогранслужбе связывают происходящее с действиями российских служб на подконтрольных им так называемых пунктах пропуска. По данным пограничников, несмотря на значительное снижение пассажиротранспортного потока, российские службы замедляют пропускные операции, из-за чего и возникают очереди. Российские же пограничники обвиняют украинскую сторону в создании пробок. В Севастополе местные жители жалуются в российскую администрацию города на разросшуюся траву. Подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности главы Севастополя Дмитрий Овсянников высказал неудовлетворительную оценку работе служб, которые отвечают за покос травы в городе. По информации пресс-службы российского правительства Севастополя, Овсянникова возложил ответственность за это на фактического директора департамента городского хозяйства Андрея Чибисова.
Все полномочия находятся в ваших руках. Даже тот же самый парк Победы, когда напоминаете, мне, даже мне пришлось напоминать, и после этого вы были вынуждены привести покос. Все-таки вы собираетесь в этом направлении менять ситуацию?
При этом в подконтрольном Кремлю МЧС Крыма заявляют, что на полуострове каждый день загорается нескошенная трава. По данным чиновников подконтрольных Москве, крымские спасатели тушат до 30 возгораний сухой травы ежесуточно. Не лучшая ситуация в контролируемом России Севастополе. За полгода там произошло почти 400 случаев загораний. В МЧС считают, что большинство случаев возгорания происходит по вине севастопольцев, но сами жители города постоянно жалуются на то, что севастопольские службы, которые отвечают за покос травы и ликвидацию стихийных свалок, работают недобросовестно. Министерство иностранных дел Украины призывает государства, члены ООН, усилить давление на Россию и заставить ее соблюдать свои обязательства, в том числе и Конвенцию против пыток. Как говорится в заявлении ведомства, министерство в очередной раз привлекает внимание международного сообщества к серьезным и системным нарушениям прав человека со стороны России как государства-агрессора, жертвами которых ежедневно становятся граждане на Донбассе, а также в оккупированной автономной республике Крым. Кроме того, в МИД заявляют, что имеют бесспорные свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, недозволенных методов дознания, пыток, методов психологического давления. Российская сторона пока этих заявлений не комментировала. По данным президента Украины Петра Порошенко, сейчас на неподконтрольной Украине территории Донбасса находится 128 заложников, более 40 на территории России. Украинские заключенные в российских тюрьмах не раз заявляли о применении к ним пыток. Такие методы дознания, как рассказывают пострадавшие, также используются российскими спецслужбами в аннексированном Крыму. Правозащитники ряда организаций не раз подтверждали подобные сведения, выступая против насильственных методов и нарушений базовых прав человека. Посольство Украины в Иордании и Южноафриканской республике вывесили национальный флаг крымских татар рядом с украинским. Таким образом, посольство чествует День крымско-татарского флага, который отметили в понедельник, 26 июня. Сообщается на страницах посольств в Твиттере. В акции поддержки крымских татар сообщили посольства Украины, Великобритании, Японии, Болгарии, Грузии, Словении и Египте. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 30 градусов тепла. Керченская переправа, все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и вы слушаете нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Делайте это каждый день, каждое утро в 8.35 и вечером в 18.30. Также нас можно слушать на территории полуострова в диапазоне FM на частоте 107, ну и смотреть можно прямые трансляции наших радиопрограмм на канале «Крым Реалии» в YouTube. Также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте свежие новости, читайте текстовые материалы на наших эфиров, ну и смотрите там другие материалы. Каждый день у нас появляются десятки, если даже не сотни самых свежих и самых актуальных, самых проверенных информационных сообщений. Звоните также нам по телефону непосредственно в наш прямой эфир. Телефон 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма бесплатно, а звонки для жителей других украинских регионов мы принимаем по такому номеру 044-490-2905. Итак, начнем.
Тема дня.
27 июня 1944 года была завершена депортация из Крыма и армян. Перед этим, в мае 1944 года, из Крыма были выселены крымские татары. почти 200 тысяч человек было выселено крымских татар, а вот в июне пришла очередь подвергнуться, попасть под каток советской репрессивной машины грекам, болгарам и итальянцам. И, кстати, тогда же, в июне 1944 года, и многие представители других этносов, которые тогда еще остались в Крыму, говорили о том, что ожидали, что будет вообще депортация всех. Например, вот из протокола, прошедшего 14 июня 1944 года пленума Крымского обкома ВКПБ, много таких разговоров. Вот татар вывезли, и нас будут вывозить, и даже сухари сушат. О том, почему депортировали с территории полуострова представители этих этносов, мы будем разбираться в сегодняшней программе. Но для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
Зачистка от неугодных. 27 июня 1944 года советская власть принудительно начала выселять из Крыма греков, болгар, итальянцев и армян. Эти этносы НКВД обвинила в массовом дезертирстве, коллаборационизме, а пособничество немецко-фашистским захватчикам вменяли всем – и пожилым людям, и грудным детям. В ссылке, по данным крымских историков, оказались около 16 тысяч греков, а более 12,5 тысяч болгар, почти 10 тысяч армян и еще более 1500 граждан, которых советское руководство квалифицировало как членов семей предателей и сожительниц с военнослужащими оккупационных армий. По уже отработанной на крымско-татарском народе схеме, солдаты НКВД врывались ранним утром в дома жителей Крыма и давали 15 минут на сборы. Эшелоны с людьми направляли в Среднюю Азию, а также другие отдаленные регионы Советского Союза. Людей перевезли в так называемые спецпоселения, окруженные военизированной охраной, блокпостами, и использовали их в качестве дешевой рабочей силы. Всего весной и летом 1944 года из Крыма насильно вывезли, по разным оценкам, от 230 до 250 тысяч человек. В 1948 году Москва признала насильно депортированных из Крыма пожизненными переселенцами. Людям запрещалось возвращаться на полуостров. За побег предусматривалось 20 лет каторги. В марте 1956 года с депортированных в июне народов сняли статус спецпоселенцев. Однако полноценной реабилитации они не получили. В 1989 году Верховный Совет СССР признал депортацию незаконной и преступной. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня говорим о депортации из Крыма с 24 по 27 июня 1944 года. Представители болгарского этноса, греческого и армян. Вот всех их тогда депортировали из Крыма. Говорить мы об этом будем по скайпу с крымским историком Сергеем Громенко. Сергей, добрый день.
Добрый день, Александр.
Сергей, ну давайте так. Во-первых, начнем с пункта первого. Вообще, насколько вот про эту депортацию представителей этих народов, этих этносов, было известно в советское время? И, ну или даже не в советское, а вот потом уже в независимой Украине. Насколько эта тема замалчивалась или она была доступна для изучения историков и существовала в публичном пространстве?
Тут, наверное, надо сказать, что все познается в сравнении, да, как бы это банально не звучало. С одной стороны, депортация армян, болгар и греков находится в одной связке по степени умалчиваемости с депортацией крымских татар. То есть в советских учебниках, изданных, скажем так, до начала перестройки, то есть там стабильно до 85-го года, об этом нет ни слова в принципе. Вот были народы, и потом их не стало, и почему их не стало, никого не интересует. С другой стороны, в отличие от крымских татар, которые вели активную борьбу за возвращение и, в частности, пытались, насколько это возможно, информировать общественное мнение о трагедии, случившейся с ними, представителей армян, болгар и греков было так мало, что их голос был практически не слышен. С третьей стороны, в отличие, опять же, от крымских татар, советская власть не видела принципиальной угрозы в движении армян, болгар и греков национальном, и поэтому не предпринимала никаких специальных и дополнительных мер по изгнанию исторической памяти об этих народах из Крыма. То есть, если мы знаем, что в период 44 по 48 год практически 1000 топонимов крымских была переименована, то в основной своей массе подвергались переименованию именно крымско-татарские топонимы. Под угрозой были даже такие легендарные названия, как Бахчисарай. В то же время греческие, армянские и болгарские названия, ну, прежде всего греческие, наиболее распространенные, практически не трогали. То есть советская власть определенно не видела ничего такого в том, чтобы их
оставить. Понятно, Сергей, но тогда возникает вопрос, а зачем же тогда их депортировали, если не видели угрозы даже в сохранении там исторических названий, угрозы в их там борьбе за возвращение и так дальше? Почему тогда их вообще депортировали?
Этот вопрос, как и многие другие, принадлежат, все еще формально принадлежат к числу дискуссионных, но общественный консенсус или, можно даже сказать, профессиональный консенсус среди историков уже сложился. Скорее всего, в 1943 году Сталин на волне первых успехов советской армии в борьбе с немцами решил, что пришло время под шумок разрешить окончательно вопрос с Черноморскими проливами, с Босфором и Дарданеллой. Для этого нужно было победить в войне Турцию, которую небезосновательно подозревали в протурецких симпатиях. И с целью подготовки войны с Турцией были зачищены самым брутальным образом два плацдарма будущих боевых действий, а именно Кавказ в конце 43-го, начале 44-го и Крым в середине 44-го. Причем на Кавказе, что интересно, подвергались выселению избирательно этносы тюркские, калмыки и вайнахи, в то же время кавказской семьи оставили на месте. В Крыму сначала выселили крымских татар, а потом, видимо, решив, что уж там, что там мелочиться, выселили вообще всех уцелевших, за исключением русских и украинцев, и очень-очень небольшой части крымских караимов.
Сергей, ну смотрите, получается тогда по такой... Ну, если это вы говорите о том, что историки пришли к консенсусу, и что готовилась там вооруженный конфликт с Турцией, но выселили-то болгар, выселили армян, выселили греков, вот эти все... Скажем так, не народы, но страны, да, которые как бы они олицетворяют, они на самом деле или там представителями этносов они являются, этих стран. Все эти страны, когда, мягко говоря, в те времена, ну, не питали больших симпатий по отношению к Турции.
Это, скажем так, заблуждение сегодняшнего дня. Начнем с того, что Болгария в этот момент была официальным союзником нацистской Германии. И крымские болгары, скорее всего, рано или поздно попали бы в мясорубку, точно так же, как попали крымские немцы и крымские итальянцы. Просто потому, что их государство было союзно, союзно Гитлеру. Что касается армян и греков, ситуация сложнее, но тут же надо понимать, что с точки зрения с высоты кремлевских башен разницы практически никакой нет. Если принято решение, чтобы на пограничных территориях никто, кроме русских и украинцев, не жил, то тогда такое решение и принято, и выселяют всех без разбора. Очень характерным и показательным является эпизод во время депортации крымских татар. Случайно, не случайно, несколько сотен уцелевших крымских караимов были выселены. И когда это выяснилось, то там местный начальник НКВД пишет в Москву: давайте разберемся, что там к чему. Ему отвечают: ну, тех, кто выселили, тех уже выселили, возвращать ни в коем случае нельзя, ну, а те, кто остался, бог с ними, пусть уже живут, их слишком мало. В то время как армян, болгар и греков в сумме все-таки собиралось довольно много, и поэтому шанса избежать пристального внимания глаза отца народов у них, конечно, не было. И с этой точки зрения зачистка Крыма может быть квинтэссенцией всей политики Советского Союза по депортациям, То есть массовые депортации времен войны – это вообще там предел и по количеству, и по ужасам, которые пережили народы. А Крым – это эталон даже военного времени. И по нему, по Крыму можно изучать всю депортационную политику Советского Союза. Угу.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о депортации июня 1944 года, когда с территории полуострова были высланы представители болгарского, армянского и греческого этносов. Кстати, Сергей, вот я смотрел данные, что в основном выселяли-то не в Узбекистан, вот как крымских татар, а в другие регионы Советского Союза. Как вы думаете, почему так было? Почему были избраны вот другие места в основном для депортации?
Вот, а точного ответа на этот вопрос у меня, конечно же, нет. Угу. Я не думаю, что он есть у кого-нибудь точно. И опять же, мы возвращаемся к вопросу о разнице между депортацией армян, болгар и греков и крымских татар. Вопросы депортации крымских татар гораздо более глубоко изучены, и в том числе имеют большую документальную базу. Не в последнюю очередь и потому, что крымско-татарский народ активно борется за восстановление своего статуса. Поэтому я, конечно, глядя на карту расселения, могу только предположить, что советской власти было как-то не с руки, чтобы все выселенные из одного региона, а именно из Крыма, внезапно оказались все вместе в одном регионе. Одна из причин, почему Узбекистан принял там 85% депортированных крымских татар, было то, ну, опять же, с точки зрения советской власти, что, дескать, там у них близкая культура, близкая религия, и вдруг они там возьмут и ассимилируются, и не будут претендовать на возвращение. Болгары и греки с жителями Узбекистана точно бы не ассимилировались по такому признаку, поэтому их расселили, в общем-то, в полосе нечерноземья и на Урале.
Да, вот, кстати, где непосредственно расселяли болгар, армян и греков, которых депортировали из Крыма?
Ну вот мы можем посмотреть, по-хорошему надо было бы посмотреть на карту, Марийская АССР, ныне Республика Марий-Эл, Кировская область, Молотовская область тогда, а сейчас Пермский край, Свердловская область. То есть это те регионы, которые находятся в Нечерноземье и на Урале. И Башкирская АССР, теперь Башкортостан. И почему-то удивительно небольшую группу сослали вообще далеко в Кемеровскую область, фактически там в Южную Сибирь. Возможно, это связано было с какими-то... Надо понимать, что здесь играют роль чисто технические возможности НКВД, потому сколько эшелонов выделить, в какие регионы их лучше перебросить. И если для крымских татар ссылка в Узбекистан была предопределена постановлениями ГКО, то, что касается армян, болгар и греков и других этносов и социальных групп, то тут вполне возможно это такой себе эксцесс исполнителя.
Угу. Я вот хочу зачитать небольшую цитату из доклада наркома внутренних дел господина Берия, или товарища, не знаю, ну как его назвать, по Сталину. Значит, вот про греков. Греческое население проживает в большинстве районов Крыма. Значительная часть греков, особенно в приморских городах, с приходом оккупантов занялась торговлей и мелкой промышленностью. Немецкие власти оказывали содействие грекам в торговле, транспортировки товаров и так далее. Но вот это как-то, не знаю, мне кажется, это вообще не тянет на какое-то обвинение в коллаборационизм, даже формальное.
Правильно, потому что советская власть заморочилась на оправдание своих действий только в апреле 44-го года с крымскими татарами. Тогда они выдвинули концепцию массового дезертирства и массового коллаборационизма, и таким образом, ну, я не знаю, что ли, успокоив партийный НКВДшный аппарат, отправили народ в ссылку. После того повторяться было уже, во-первых, не с руки, а во-вторых, вообще не нужно. Раз отправили одних, то отправят и других. И тут уже какие-нибудь клерки где-нибудь в Москве, составляя проекты этих документов, ориентируясь на какие-то разрозненные сводки военной разведки по 42-43 году, лепили Горбатого, извините за выражение, и предъявляли грекам то, что они занимались мелкой торговлей и промышленностью. То есть надо понимать, что было бы лучше, если бы греки не торговали и не занимались мелкой промышленностью, но я думаю, что их бы это, и это бы их не спасло.
Понятно. Сергей, а вот, ну вот не было у болгар, не было союзной республики в составе Советского Союза, хотя там Болгарию иногда потом уже после Второй мировой войны и называли так иногда в шутку, там 16-я республика, но тем не менее. А вот у армян же была своя государственность в составе Советского Союза, ну вот армянская Советская Социалистическая Республика. Как вы думаете, почему вот армян тогда, если уже, ну вот, приняло решение такое советское руководство выселять из Крыма, почему их выселили не в Армению?
Во-первых, потому что в самой Армении в этот период шли собственные депортационные процессы. Там, нам сейчас это не так близко после распада Советского Союза, но тем не менее и у Армении с Грузией были там трудности, с точки зрения смешанного населения. И поэтому из Армении депортировали, например, турок-месхетинцев и производили насильственный размен населением с Грузией. И в этот момент вселять часть армян, которые будут будоражить других армян рассказами о своем выселении из Крыма, вполне возможно было сочтено несколько... несколько провокативным. Все-таки армяне среди других армян пользовались бы большим успехом, рассказывая об ужасах выселения.
Понятно. Сергей, и еще такой момент. А вот когда были сняты обвинения, когда эти представители этих этносов, депортированных из Крыма, армян, болгар, греков, когда они были реабилитированы? Когда они получили возможность вернуться в Крым?
Как бы это удивительно не звучало, реабилитация и право на возвращение в Крым в случае, опять же, с жителями Крыма, это две совершенно разные вещи. То есть формально там в 1956 году был отменен режим спецпоселений, а в 1967 году было признано, что обвинение в массовом коллаборационизме для жителей Крыма, оно несколько там преувеличено, ну, грубо говоря, неправда. Но при этом было решено, что возвращаться в Крым некому и незачем, потому что, дескать, крымские татары и так укоренились в Узбекистане, а всех остальных просто не вспомнили. И в индивидуальном порядке в 60-е, 80-е годы представители семей армян, болгар, греков и других народов писали письма в МВД тогда уже Советского Союза с просьбой рассмотреть их дела в индивидуальном порядке и разрешить им вернуться. И в общем-то некоторые очень индивидуальные просьбы удовлетворяли, а некоторые не удовлетворяли вовсе. Никакого специального постановления, которое бы разрешало армянам, болгарам и грекам взять и вернуться, не было. И поэтому произошло падение, то есть армян больше, чем в два раза упало количество населения в Крыму. Болгар и греков практически там очень-очень-очень грубо до 10 раз. Если раньше они составляли такую значительную смальту в мозаике полуострова, то сегодня только армяне там более-менее заметны, а болгары и греки, к сожалению, составляют порядка статистической погрешности.
Ну вот я беру данные, не знаю, насколько можно верить, но возьму те данные, которые есть, да, данные НКВД 1944 года, тогда, значит, было учтено проживающих на полуострове болгар 12 тысяч. По данным на 2014 год в Крыму проживает 1868 болгар. То есть падение практически в 6 раз. Греков было в 1944 году 14 300. Сейчас 2877. Но вот армян было 9919, а сейчас, по данным переписи 2014 года, уже российская перепись, 11030. Но, Сергей, тут же вот еще интересно, да, когда говорят о том, вот сейчас эта перепись, понятно, что тогда это были те именно, которые проживали долгое время в Крыму, и греки, и болгары, и армяне,
А вот по данным переписи 2014 года ведь вряд ли можно установить, это действительно ли там потомки тех, кто проживали в Крыму на момент 1944 года, или просто приехали, ну, не знаю, условно из Армении там, или из других регионов бывшего Советского Союза.
Ну вот единственный вопрос заключается только в числе армян, потому что чисто теоретически армяне имеют больше возможностей для того, чтобы вот сейчас после аннексии Крыма для перемещения там, из Армении в Крым и обратно через союзную, опять же, им Российскую Федерацию, в то время как болгары и греки все-таки имеют свои отдельные независимые государства, не связанные с Россией в такой степени. И поэтому, как я уже говорил, там в среднем падение вот от болгар от 6 до 10 раз греков показывает, насколько сильны были последствия работы Советского Союза. Что касается армян, тут нужно смотреть, большинство тех, кто вернулся, вполне могли бы самим фактом депортации доказать, что они местные. Но я не думаю, что нынешняя российская власть, которая формально взяла там курс на реабилитацию всех этих народов, перейдет от слов к делу.
Сергей, и еще такой вопрос. На ваш взгляд, почему уменьшается количество в Крыму и греков, и болгар? Вот если я беру просто данные украинской переписи населения 2001 года и сравниваю их с данными российской переписи 2014 года. Вот греков было 3036, стало 2877. Болгар было 2282, стало 1868. То есть, что происходит с представителями этих этносов в Крыму?
Есть как минимум два более или менее здравых объяснения. Первое, какая-то часть репатриируется, то есть, получив возможность жить у себя в своем титульном государстве в Болгарии или в Греции, кто-то выезжает и уже потом в Крым назад не возвращается. Другое объяснение состоит в ассимиляции. Молодые представители небольших этносов, проживающих на территории Крыма, выходя замуж или женясь на представителях более многочисленного, ну, будем там называть вещи своими именами, русского населения Крыма, могут утратить свои корни, и уже их дети, в свою очередь, там не будут себя чувствовать болгарами или греками и идентифицировать себя в такой переписи. Я не думаю, что по отношению к этим народам были применены какие-то специальные методы фальсификации российской переписи 2014 года, как это точно установлено для крымских татар. Но факт остается фактом. Слишком малочисленные группы имеют такую тенденцию к растворению в более многочисленных, если не отличаются от них кардинально религией. В данном случае религия не является там процессом. Вернее, не является препятствием к этому процессу, и поэтому я боюсь, что при таких темпах, особенно депопуляции старого крымского населения и замены на современное российское, очень много, не только эти этносы, но и многие другие станут скорее строчками из книг, чем живым примером.
Спасибо. Сергей Громенко, крымский историк. Мы с ним вот говорили эти 25 минут про историю депортации июня 1944 года. Напомню, тогда из Крыма были выселены армяне, болгары и греки. Это было радио «Крым Реали». Услышимся.